Labrīt, kolēģi! Mēs tā kā pulkstens ir jau 9, varam sākt izskatīt tos jautājumus, kas mums palikuši kā parāds no oktobra, un ceru, ka šodien mēs varēsim raiti strādāt. Un tā kā mums ir arī priekšlikumi, tad pirms sākam domas sēdi, brīdinam.
Informējam, ka saskaņā ar Talsu un novada pašvaldības nolikuma 101. Punktu domas sēde tiek ierakstīta video un audio formātā un pārraidīta publiskā interneta vidē. Brīdinām par iegūto datu izmantošanas un apstrādes noteikumu ievērošanu.
Jā, redzējiet, mums tagad ir jauna balss, kas vienmēr brīdinās līdz ar to komiteju vadītājiem. Pirms sākam komitejas sēdes, tu nebūs jālaist šis tekstiņš, bet to darīs Reinis kā galvenais. Tas ir Reinis. Reinis ir atbildīgs par šito, un tā ir viņa balss, ko viņš tur ir noķēris, saķēris pie ieraksta. Nu, tā ir tā kā viņa atbildība. Jā, līdz ar to lūdzu deputātus atveriet vaļā priekšlikumos. Ir papildus darba kārtības jautājumi, pavisam tie ir 4, un es paskaidrošu, kāpēc viņi ir virzīti klāt pie šīs oktobra sēdes, jo šiem projektiem ir iesniegšanas termiņš, un viņi nevar gaidīt mūsu novembra sēdi. Tāpēc es lūdzu būt saprotošiem un iekļaut darba kārtībā kā 34. Jautājumu par piedalīšanos Eiropas jūrlietu un zvejniecības akvakultūras fonda projektu konkursā ar projektu Rotaļa laukuma dzintariņš labiekārtošana. Un tas būs papildus darba kārtības 34. Jautājums un kaut kas, kāpēc tur tas 30? Otrais. Iekļaut darba kārtībā. Papildus jautājumu. Jā, tāpēc, ka tā ir informatīvā daļa, līdz ar to viņš kļūst pa 32. Jautājumu. Vai ir deputātiem kaut kāda cita versija par šo, ja mēs varam tā kā pāriet uz pie balsošanas, ja? Labi, uzsākam balsošanu. Man var daudz. Ir Dainis. Reini. Būs, viss šodien būs. Atjaunojam sistēmu. Reinis saka. Aicinu balsot ar rokām, jo elektronika mūs tā kā drusciņu pieviļ. Lūdzu, kurš par? Labi, paldies. Nē, pa katru atsevišķi. Varbūt, ka kādam ir tur vai kāds interešu konflikts, kad varbūt tas ir viņa projekts. Tā. Labi. Tālāk otrais jautājums, kuru lūgums iekļaut darba kārtībā par piedalīšanos Eiropas jūrlietu zvejniecības un akvakultūras fonda pasākumu konkursā par projektu Rojas jūras zvejniecības muzeja un tā filiāles Kaltenes klubs vēsturiskā mantojuma atjaunošana un iekļaut viņu darba kārtībā kā 33. Jautājumu izskatot pirms informatīvās daļas. Uzsākam balsošanu. Nezinu, man atkal parādās, kad nav. Jā, labi, lai mūs nav jākavējās. Ja? Aicinu deputāts balsot ar rokām tomēr. Kurš balso par? Paldies, pieņemts. Ir šis lēmuma projekts, neiekļauts viņš ir darba kārtībā. Tālāk trešais darba kārtības papildus jautājumu numuru 36 par piedalīšanos Eiropas jūrlietu zvejniecības un akvakultūras projektu konkursā ar projektu tirdzniecības vietas izveida Kolkā un to iekļaut darba kārtībā kā 34. jautājumu un arī viņu lūgums izskatīt pirms informatīvās daļas. Kurš par? Paldies. Lūdzu.
Tā, labrīt, kuri, ar kuriem neesmu sasveicinājusies, man būtu uz priekšu arī tāds lūgums un priekšlikums, par cik arī jūs no jauna sākt vadīt domi, nu, lai tomēr ar šiem te projektu iesniegšanas termiņiem, ja projektu sagatavošanas, kā teikt, darbiem, vajadzētu tikt laicīgi, nevis tagad 16. novembrī ir projekta iesniegšanas beigu termiņš attiecīgā kārtā, un mēs, nu, te, kā saka, labi, ka ir tāda ārkārtas domas sēdi. Ja tā, nu, ārkārtas neīt kā kārtējā un iepriekšējā nepadarītie darbi, bet tāda prakse neviena minūte nav laba, un būtu mums no tā visa jāaiziet projām. Paldies!
Es saprotu, jo šie visi trīs priekšlikumi pie manas atnāca tikai ceturtdien. Vienkārši, nu tā, ar lūgumu būt saprotošiem. To, jā, ne to, ka tā nav laba praksa, to es zinu, to es saprotu, un vēl mums ir palicis šis mājas darbs no oktobra, tā kā drusciņi tagad iznāk tāds sastrēkums, bet jā, arī projekta rakstītāji jau noteikti versīsim uzmanību uz to, ka nu, pēdējā brīdī kaut ko iesniegt pašvaldībai īsti labi nav. Jā. Tā, labi. Un ceturtais darba kārtības papildus jautājums numur 37 par Usmas ezera eksploatācijas noteikumu saskaņošanu un iekļaut viņu darba kārtībā kā 35. Jautājumu un arī tas tika izskatīts pirms informatīvās daļas. Lūdzu, balstojam, kurš par. Paldies. Tad mēs varam pāriet tālāk pie darba kārtības pirmā jautājuma par sociālā statusa atcelšanu dzīvokļiem. Un tur mums ir ziņotājs Gita Strazdiņa. Ja? Es ļoti atvainojos, es varbūt visu darbinieks vēl tā nepazīstu, bet gan jau laika galā iepazīstim. Tā, labi, Gita, dodu jums vārdu. Vairs nevajag, nevajag pa visu darbu kārtību, jo mums nav viņš kopējā darbu kārtībā. Tas nav jauns, tas ir vecs parāds. Labi, Gita, dodu jums vārdu.
Labrīt. Talsnova dzīvokļu komisija pieņēmusi lēmumu, ar kuru Talsnova doma ieteikts atcelt sociālā dzīvokļa statusu, Talsu novada pašvaldībā piederošajam dzīvoklim numur 1 Gaismas lauciens pagastā, dzīvoklim numur 3 Māja numur 5 Pūņās Valgals pagastā un dzīvoklim numurs 26 Ausekļi lauciens pagastā. Dzīvoklis numur 1 Gaismas lauciens pagastā un dzīvoklis numur 26 Ausekļi lauciens pagastā ir izīrēti. Īrnieki ir lūguši atcelt sociālā dzīvokļa statusu, lai būtu tiesīgi turpināt īrēt līdz šim īrētos dzīvokļus. Saskaņā ar Talsu novada domas saistošo noteikumu numuru 17, 14. Punktā minētajiem kritērijiem. Savukārt dzīvoklis numur 3 māja numur 5 Pūņās Valgales pagastā ir neizīrēta dzīvojamā telpa. Noteikumu numuru 17, 16. Punktā noteikts, ka ja persona ir zaudējusi tiesības īrēt sociālo dzīvokli, bet ir izteikusi vēlēšanos arī turpmāk īrēt līdz šim īrēto dzīvokli, Talsu novada doma var atcelt dzīvoklim sociālā dzīvokļa statusu. Lēmuma projekts skatīts Izglītības sociālo un veselības jautājumu komitejā. Lūdzu atbalstīt lēmuma projektu.
Paldies ziņotājiem. Jautājumu Dainim Karolam. Jā, lūdzu.
Papildinājums komiteja skatīt minēto jautājumu. Visi deputāti lēmuma projektu atbalstīja un tā virzīšanas doma sēdi pret atturās un neviens nebija.
Paldies. Vai ir jautājumi? Priekšlikumi, viedokļi, tad varam pāriet pie balsošanas. Tā. Uzsākam. Tagad jums izdodās visiem, jā? Jā. Uh-huh. Jo man arī visu laiku rādās, ka kaut kas... Labi, tad mēs varam slēgt balsošanu. Un lēmuma projekts ir pieņemts 10 balsis par. Tālāk pārējām pie darba kārtības otrā jautājuma. Par Talsu novada pašvaldībai piedarošo vai piekrītošo dzīvojamo telpu īres maksas noteikšanu. Un tālāk mums turpina Jolanta Ivanova. Lūdzu.
Labrīt. Ir sagatavots lēmumprojekts par Talsu novada pašvaldībai piedarošās vai tās piekritīgu dzīvojamo telpu īres maksas noteikšanu. Sagatavot lēmumprojektu ņemt vērā šā gada septembra mēneša Tautsaimniecības komitejas deputātu norādes un ieteikumi. Dzīvojamā telpa īres likuma 31. panta 1. daļa nosaka, ka pašvaldībai piedarošas vai tās nomātās dzīvojamās telpas īres maksas apmēru nosaka pašvaldība, ņemot vērā tās saistošos noteikumus par īres maksas noteikšanu. Lai tās no pašvaldības spētu uzlabot sev piedarošās dzīvojamās telpas, nepieciešams palielināt esošās īres maksas apmēru. Ar Talsu novada domas 2020. gada 16. janvāra lēmumu tika apstiprināts Talsu novada pašvaldības mājokļu politikas vadlīnijas 2020-2022. Gadam, kurā viena no augstas prioritātes rīcībām tika noteikta pašvaldību dzīvojamo telpu īres maksas paaugstināšana. Saistošajos noteikumos ir izstrādāta īres maksas metodika, kas ietver kadastrālo vērtību, platību, 12 mēnešu, kā arī koeficientu. Tāpat saistošajos noteikumos tiek noteikti papildus obligātie maksājumi, kas būtu jāveic īrniekam. Atbilstoši likumam par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā tiek noteikti īres maksas atlaide 20% apmērā sociālajiem dzīvokļiem, kā arī tiek noteikts pārejas periods līdz 2023. gada 31. decembrim. Jautājums skatīts Tautsaimniecības komitejā un finanšu komitejā lūdzu atbalstīt lēmumu projektu.
Labi, paldies ziņotājiem. Dainis Karols, lūdzu.
Jā, paldies. Kā tik minēts komitejā minētais jautājums tika skatīts, bija jautājumi, tika sniegt atbildes un jautājums bija, vai dome nepieņems lēmums par sociālo dzīvokļu status noteikšanu un visi deputāti atbalstīja minēto lēmumu projektu.
Paldies. Vai ir jautājumi? Jā, Jūzefa Kļava, lūdzu. Nav. Aviņoga, viedoklis. Labi, priekšlikumi, viedokļi. Atvainojos, Ainis, tur
man
slūdzu.
Jā, man ir iesniegts priekšlikums. Es arī pastāstīšu, arī Tautsaimniecības komitejā šis jautājums arī tika apskatīts, un bija no manas puses priekšlikums, tas gan netika atbalstīts no deputāta puses, bet priekšlikums bija par to, kādā termiņā šie saistuši noteikumi stājās spēkā, respektīvi procentuālais sadalījums no īres maksas un ņemot vērā to, ka situācija nākamos divus gadus, es domāju, ka būs vēl gana kritiska, un tas pieaugums īres maksā ir patreiz 4 un patreiz 5 atsevišķos, tad no manas puses bija priekšlikums, un arī tagad ir, nu, mazliet savādāk, viņš skan, ka no pirmā, tā līdz 31. decembrim ir 30% apmērā, tad tā man jāpalaboja, tad no 1. janvāra 24. gada, Es viņu ieliku jau. Es viņu ieliku, jā. Un tad no 24. gada 1. janvāra 60% un no 25. 1. janvāra jau pilnā apmērā, respektīvi, principā jau tie ir divi gadi pilni, un tad mēs dodam ar iedzīvotājiem tā pakāpeniski un lēnām pāriet uz šo te pilno maksu. Naudas izteiksmi, es domāju, ka līdzekļi, kas ir nepieciešami uzturēšanai vai remontiem vai citām lietām, mēs varam iegūt gan no nekustamā īpašuma pārvaldes, gan arī no teiksim, kaut vai mežu, arī teiksim, cirsmas izsolēm. Iespēja atrast mums naudu ir, un man piedāvājums ir atbalstīt man priekšlikumu. Paldies.
No kurienes to naudu?
No nekustamā īpašuma pārdošanas pienozīmē, ka to var darīt, un arī no citu mežu izstrišanas arī taču var, vai ne?
Par mežiem es nemācēšu atbildēt, bet no dzīvokļa atcināšanas mums ir līdzekļi, jā, mēs arī šogad esam remontējuši dzīvokļus 3.
Un šī gada beigā mums pilnībā tiks, es saprotu, ka apsikotu, teiksim, visu nekustamā īpašuma, respektīvi mums arī būs plāns no jauna, es domāju, ka viņam jābūt ir aktīvākam, ātrākam nekustamā īpašuma pārdošanai. Tā kā, ja tur ir jautājums par 150-200 tūkstošiem, kas mums, teiksim, būtu nepieciešami klāt, tad es domāju, ka to var iegūt no nekustamā īpašuma pārdošanas. tādā veidā samazinot slogu uz iedzīvotājiem šai brīdī, lai viņam uzreiz 3 vai 4 reizes nepalielinās šī maksa.
Labi, paldies par priekšlikumu. Dainis gribēja, ja kaut ko vēl sacīt? Vairs ne? Labi, vai ir vēl viedokļi vai papildus informācija? Ja? Izskatās, ka nav. Tad lūgums balsot par priekšlikumu. Vai visiem izdevās jau nobalsot? Andis turpina roku balsot, jā? Ja? Izdevās?
Jā.
Tā, balsošana ir slēgta. Tā, Elīna.
Tā, tu redzi, spēdursums izskatīts. Izskatīts.
Kur tāds ir?
Izskatīts. Jā, šeit ir.
Tā, par 6-2, atturās 2. Un tātad priekšlikums ir atbalstīts. Tā, tālāk pārējām pie balsojuma par lēmumu projektu. Pie viedokļiem. Jā, lūdzu, paldies, Jozefs kundze, par palīdzību. Jā, labi. Tā, lūdzu, pie viedokļiem.
Varbūt Ainim vajadzēja vairāk arī parunāt par šo jautājumu, bet mēs ļoti labi zinām, ka šo saistošu noteikumu izstrādē tika ieguldīts milzīgs darbs no ēku pārvaldības daļas vadītājs Jolantas Ivanovas. Es gribētu pateikt viņai arī par to paldies un arī darba grupai, jo, manuprāt, mēs šo jautājumu skatījām, pienācām pie šī risinājuma tikai ar trešo piegājienu, jā, jo paši zinat šo te saistošo noteikumu izstrādē un aprēķina veikšanā bija sākumā piedāvāt daudz sarežģītāki modeļi, dalot dzīvojamo platību labiekārtoti, daļēji labiekārtoti un nelabiekārtoti dzīvokļi. Nu, un šeit mēs viens otram kaut ko pierādot, nonācām pie ļoti tāda, manuprāt, ļoti sakarīga risinājuma, un arī ļoti vienkārša risinājuma par pamatu ņemot dzīvokļa, jeb, kā teikt, pašvaldībai piedarošās dzīvojamās telpas kadastrālo vērtību pēc valsts zemes dienas datiem, kurš iekļauj arī šo te labiekārtotību un nelabiekārtotību, un piemērojot šo te koeficientu 0,3, es arī veicu aprēķinus, no tie, kas bija pieejami no šīs te daļas darbinieku, nu, kas mums bija, kā teikt, sniegti un doti, nu, un tā tad pēc tiem aprēķiniem iznāca, ja mēs gadā varētu iekasēt kopā 440 000 eiro, nu, es paņēmu divus riskus, viens risks ir, kad apmēram 10% šo te īrnieku nemaksā vispār, jā, nu, dažādi apstākļi, tur es neanalizēju. Otri 10% varētu būt arī kaut kāda risks, kaut kādas kļūdas aprēķinos, nu, un tad kopumā mēs tur tā kā saskaitījām iznākt pārpa 300 000, Nu, un tātad ieņemt šo te naudu, un tad mēs, Jolanta, mēs uz vienu dzīvokli rēķinājam, cik tur bija 13 līdz 15 tūkstoši eiro izdevumiem, jā. Tātad pārpa 20 dzīvokļiem mēs varētu arī gadā, nu, kā teikt, sakārtot. Nu, daudz vai maz, spriežam paši. Ja kopumā, ko jūs bijāt vismaz devuši informācijā, tur bija 875 dzīvokļi, ja? Tātad ilgi būs jācīnās, bet es ceru, ka ar šo te jauno formulu, kā es saku, iegūmi būs, jo būtībā turpat 10 gadus nebija mainīts šis te kvadrātmetra izcenojums, kas bija 0,21 eiro par kvadrātmetru, jā, tad 21 cents. Nu, reāli šiem ieņēmumiem vajadzētu būtiski pieaugt. Es biju veikusi arī aprēķinu, viņi, bail teikt, viņi pieaug ļoti krietni, jā, bet es ceru, ka tas būs arī kā pamudinājums iedzīvotājiem, kuri izmanto šo dzīvojamo telpu, kā teikt, pēc iespējas ātrāk atsavināt šos te dzīvokļus un tātad atslogot arī novadu un arī mazināt administratīvo slogu mūsu SIA Talsu namsaimniekam. Un manuprāt, kad aprēķins ir ļoti vienkārši, jā, Excel tabula, kadastrālā vērtība, procentu un viss ātri. Un arī katrs sev mājās var ļoti vienkārši izrēķināt, cik tas varētu būt un kā tas varētu būt. Nu, ņemot vērā, kad ir šis te pārejas periods, un tagad mēs vēl nobalsojām ar šīm te atlaidēm turpmākos divus gadus, es domāju, kad Kopumā šie saistošie noteikumi, ja vides ministrija neizbrāķies, jāsaka, tad es domāju, ka mēs būsim padarījuši varbūt arī salīdzinoši nu, tādu labu darbu, jāsaka. Tā, paldies.
Uh-huh. Labi, paldies Jūzēs kundze, jums arī par darbu, tā kā nu, katrā ziņā prieks par jebkuru jomu, kur mums izdodas sakārtot un neradot liekus birokrātiskos šķēršļus, ja tā tad ir iespējams arī ar Excelīti sarēķināt pēc formulas ievadot iekšā un gūstot šo nepieciešamo informāciju. Vai vēl ir kāds viedoklis vai komentārs saistībā ar šo darba kārtības jautājumu? Nav. Tad mēs varam pāriet pie balsošanas. Jā, lūdzu. Vai visiem aizgāja tagad raiti? Andim arī ir viskārtībā, jā?
Viss darbojas, paldies.
Tā. Slēdzu balsojumu. Un tā tad ir vienbalsīgs. Šis lēmums un lēmuma projekts ir atbalstīts. Tālāk varam pāriet pie darba kārtības trešā jautājuma par saistošajiem noteikumiem par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Talsu novadā. Un ziņotājs ir Lauris Laicāts. Ja? Lūdzu. Labrīt. Šorīt tehnika mūs nemīl.
Tā. Jā, labrīt. Labrīt. Saskaņā ar ģeotelpiskās informācijas likuma 13. pantu pašvaldības doma nosaka augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas iesniegšanas un pieņemšanas kārtību. Tad uz doto brīdi Talsu novadā ir spēkā 4 saistošie noteikumi, kas regulē šo kārtību, ņemot vērā, ka pēc Talsu novada pašvaldības, tad mēs esam viena pašvaldība, tad būtu pieņemama arī viena saistošie noteikumi. Tad jautājums ir skatīts Tautsaimniecības komitejas sēdē 13. oktobrī. Jāsaka tā, ka pēc Tautsaimniecības komitejas sēdes, tad ir saskaņā ar šīs komitejas priekšlikumiem ir labots šī noteikuma 16. punkts, respektīvi, kas noteic šos topogrāfiskā plāna derīguma termiņš, un tas ir noteikts 2 gadi. Un vēl pēc Tautsaimniecības komitejas ir labots noteikuma 6. punkts, kas regulē institūcijas, ar kurām obligāti saskaņojam šī topogrāfiskie plāni. respektīvi jau pirms tam mēs noteicām konkrētas iestādes, tad šajā brīdī mēs piedāvājam šo sarakstu ar šīm institūcijām publicēt pašvaldības internetu vietnē un datbāzes turētāju internetu vietnē. Tās ir tās divas būtiskās lietas, nezinu, vai ir vajadzīgs vēl kaut kāds skaidrījums attiecībā par saistošajiem noteikumiem. Ja nē, tad lūdzu apstiprināt, sagatavot to saistošo noteikumu.
Labi, paldies par ziņojumu. Vai ir jautājumi? Jā, Ainis Turmans, lūdzu.
No jautājums man ir informācija, ka Tautsainības komiteja jātiek izskatīts un atbalstīts, un es skatos, ka arī tie iebildumi un priekšlikumi ir bijuši arī ņemt vērā. Paldies.
Paldies. Vai ir viedokļi, komentāri, papildinājumi? Nav. Labi, varam uzsākt balsošanu. Paldies. Visiem ir izdevies, jā. Labi, slēdzu. Par 11. Līdz ar to šis lēmuma projekts ir atbalstīts. Tālāk darba kārtības 4. Jautājums par saistošo noteikumu par Talsu novada pašvaldības domes 2013. Gada 11. Aprīļa saistošo noteikumu numuru 14. Kārtība, kādā ar nekustamā īpašuma nodokli apliek vidi degradējošas, sagrūvušas vai cilvēku apdraudošas būves Talsu novadā, atzīšanu par spēkā zaudējušiem, apstiprināšanu. Ziņotājs ir Aigars Šturms, lūdzu Aigaru.
Labdien.
Labdien.
Jā, es sagatavotu saistošie noteikumi, noteikumu projekts, ar kuru tiek atzīti par spēku zaudējušiem 13. Gada 11. Aprīļa saistošie noteikumi numur 14. Iemesls tām ir tāds, ka minētie saistošie noteikumi principā regulē divus jautājumus, kuri jau ir atrisināti. Viens ir par 3% likmes piemērošām vidi degradējošām, sagrūšām vai cilvēku drošību apdraudošām būvēm. Un otrs jautājums ir, kas saistošos noteikumos ir regulēts, bet tas jau ir noregulēts citā normatīvā aktā, ministra kabineta noteikumos par būvu klasificēšanu. Šo divi iemesli pēc šie saistošie noteikumi, kur atzīstam par spēku zaudējušiem, vairs nav nepieciešami.
Paldies, Aigara. Vai ir jautājumi? Priekšlikumi? Viedokļi? Varam pāriet pie balsošanas, lūdzu. Slēdzu balsošanas sistēmu un lēmuma projekts ir pieņemts. Tālāk pārējām pie darba kārtības 5. Jautājuma par investīciju projektu higiēnas prasību nodrošināšana dabas zinību kabinetos Talsu valsts ģimnāzijā un ziņo Gundars Sebris. Lūdzu.
Labdien. Realizējot projektu tiktu izbūvētas dabaszinību laboratorija un individualizētas 80 darba vietas fizikas, ķīmijas un bioloģijas kabinetos. Laboratorijā un kabinetos izglītojumai varētu patstāvīgi un kvalitīvi veikt izglītības programmās paredzētās laboratorijas praktiskos un pētniecības darbus, kas ir nepieciešami, kuriem ir nepieciešams specifisks aprīkojums, inventārs un mācību līdzekļi. Tā kā Talsvalsts ģimnāzijā tiek realizēti padziļinātie kursi visos dabaszinību priekšmetos, tad kabineti un laboratorija arī nepieciešami valsts centralizēto eksāmenu norisei. Lai pabeigtu laboratorijas izbūvi, ir nepieciešams uzstādīt vilkmes skapi un laboratorijā arī izbūvēt individuālas darba vietas zinātnes pētniecisko darbu izstrādei. Visām šīm darba vietām tiktu nodrošināt arī ūdens un kanalizācijas piegāde, kā arī elektrība un internetu pieslēgumi. Un attiecīgi kabinetos būtu arī skolotāja darba vieta izbūvēta, no kuras varētu vadīt un kontrolēt darbu visos dabaszinību kabinetos. Jautājums skatīts Finanšu komitejā. Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu.
Paldies. Vai ir jautājumi? Priekšlikumi? Viedokļi? Pārējām pie balsošanas. Saprotu, ka visiem izdevās nobalsot. Nē? Ir. Paldies. Slēdzu balsošanu. Un lēmums ir pieņemts, balsojot 11 balsīm par. Tālāk pārējām pie darba kārtības sastāja jautājuma par Talsu novada domes 2022. gada 3. februāra saistošo noteikumu numuru 4 par Talsu novada pašvaldības 2022. gada budžetu grozījumiem ziņo Agnese Veckākane, lūdzu.
Labrīt. Ir sagatavots lēmuma projekts par Talsnovada domes 2022. gada 3. februāra saistošiem noteikumiem numuru 4 par Talsnovada pašvaldības 2022. gada budžeta grozījumiem. Lēmuma projekts tika izskatīts Finanšu komitejā. Lūgums apstiprināt Talsnovada domes saistošos noteikumus, grozījumu Talsnovada domes 2022. gada 3. februāra saistošajos noteikumos numuru 4 par Talsnovada pašvaldības 2022. gada budžetu. Vai būtu kādi jautājumi?
Lūdzu. Priekšlikumi. Viedokļi. Varam uzsākt balsošanu. Lūdzu. Slēdzu balsošanu ar 11 balsīm par. Lēmuma projekts ir atbalstīts. Paldies. Tālāk darba kārtības 7. Jautājums. Par grozījumu Talsu novada domes 2021. gada 26. augusta apstiprinātajā nolikumā Talsu novada medību koordinācijas komisijas nolikums. Un ziņotājs ir Aija Svarīnska, ja? Paldies.
Labrīt. Jā, sagatavots lēmuma projekts par grozījumiem, tātad medību koordinācijas komisijas nolikumā. Un šie grozījumi saistīti ar struktūrālajām izmaiņām Talsnovada pašvaldības centrālajā administrācijā. Un lemjošajā daļā tātad ir norādes par šiem konkrētiem grozījumiem. Tātad tas attiecas principā uz nodaļām, kurām šobrīd tātad ir gan šī funkcija apkalpot koordinācijas komisijas darbu. Un šeit ir arī svītrots nolikums 17.6 punkts, kurš vairs tā kā nolikumā nav nepieciešams. Lūdzu atbalstīt lēmumu.
Paldies, Aja. Vai ir jautājumi? Priekšlikumi? Viedokļi? Jā, Ainis Tūrmanis, lūdzu.
Es tikai informēju, ka arī šis jautājums skatīts Tautsaimnības komiteja 13. oktobrī šī gada un atbalstīts. Paldies.
Paldies. Varam pāriet pie balsošanas. Lūdzu, uzsākam balsošanu. Ir nobalsojuši visi deputāti, līdz ar to ar 11 balsīm par. Lēmuma projekts ir atbalstīts.
Paldies.
Paldies. Ai. Tālāk 9. Darba kārtības jautājums par Talsu novada pašvaldības pārstāvi biedrībā Usmas Krasts. Un ziņotājs ir Aija Lorenca, lūdzu. Vai piedodiet, jā, 8. Par izmaiņām Talsu novada medību koordinācijas komisijas sastāvā vienalgā ieziņo. Lūdzu.
Labrīt. Pašvaldībā ir saņemta valsts meža dienesta vēstule ar lūgumu izdarīt grozījumus Talsu novada medību koordinācijas komisijas sastāvā. Līdzinējais pārstāvs pārtrauc darba tiesiskās attiecības institūcijām, un valsts meža dienests kā savu pārstāvu šajā komisijā turpmāk deliģē Gunti Milleru.
Paldies, vai ir jautājumi, priekšlikumi, pietokļi? Varam pāriet pie balsošanas, lūdzu. Balsojumu slēdzu ar 11 balsīm par. Lēmuma projekts ir pieņemts. Tālāk ir manis jau iepriekš pieteiktais par Talsu novada pašvaldības pārstāvu biedrībā Usmas krasts. Lūdzu, vai?
Pamatojoties uz Kalvija Kalniņa iesniegumu, sagatavots lēmuma projekts, lai turpmāk Talsu novada pašvaldība biedrībā Usmas krasts pārstāvētu Talsu novada domas deputāts Kalvis Kalniņš.
Paldies. Jautājumi, priekšlikumi, viedokļi. Jā, Kalvi, lūdzu.
Es gribēju pateikt, ka es nepiedalīšos šajā balsojumā un vēl nedaudz arī pastāstīt, kāpēc ir šāds lēmums. Okay. Usmas ezers un tā biedrība ir fantastiska iespēja, kur realizēt daudz turismu objektus. Līdz ar to strādājušajā turismu nozarē bija arī šis lēmums iesaistīties šajā biedrībā, lai varētu saprast, vai viņi kaut ko uz to plāno darīt nākotnē vai nē. Līdz ar to ir jau kontaktējies ar Kuldīgas nodu un vēl plānāju kontaktēties ar Ventspils nodu pašvaldībām un attiecīgi mēģināt kaut kā piesaistīt šeit arī šos te pārobežu projektus.
Paldies, lai izdodās. Aicinu deputātus pievērsties balsošanai, uzsākam balsošanu. Tā, balsošanu beidzu. Ar 10 balsīm par, lēmuma projekts ir atbalstīts. Tālāk pārējām pie darba kārtības 10. Jautājuma par Talsu novada pašvaldības autoceļu ikdienas uzturēšanas klasēm ziemas sezonā no 2022. Gada 16. Oktobra līdz 2023. Gada 15. Aprīlim un vasaras sezonā no 2023. Gada 16. Aprīļa līdz 15. Oktobrim. Ziņotājs Jānis Pūce, lūdzu. Jāni, tev jau jāziņo. Jo. Nē, tur nekas nesanāks. Reini, lūdzu, nomaini mikrofonu. Nē, aizgāju. Viss kārtībā.
Ir, jā.
Jā, lūdzu, Jāni.
Labrīt visiem. Tātad ir sagatavots lēmuma projekts par Talsu novada pašvaldības autoceļu ikdienas uzturēšanas klasēm ziemas sezonā no 2022. Gada 16. Oktobra un līdz 2023. Gada 15. Aprīlim un vasaras sezonai no 2023. Gada 16. Aprīla līdz 2023. Gada 15. Oktobrim. Talsu novada pilsētas pagasts un pārvaldes vadītāji savos pagastos ir veikuši satiksmes intensitātes uzskaita pašvaldību autoceļu tīklā un saskaņā ar ministra kabineta 2021. Gada 7. Janvāra noteikumu numuru 26 noteikumu par valsts un pašvaldības autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un izpildes kontroli. Turpmāk ministra kabineta noteikumu 10.2 apakšpunktu pašvaldības autoceļu vai to posums saraksts, kuras norādīts klasmiņus katrs vasars no 16. aprīļa līdz 15. oktobrim un ziemassezonas no 16. oktobra līdz 15. aprīlim apstiprina attiecīgā pašvaldība. Ministra kabineta noteikuma 14. punktā paredzēts, ka informācija par pašvaldības autoceļiem noteiktām klasēm publicē attiecīgā pašvaldības tīmekļa vidē. Pamatoties ministra kabineta 21. gada 7. janvāra noteikumu, numur 26 noteikumu par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībā un to izpildes kontroli 10.2 apakšpunktu un 14. punktu, kā arī uz tautsaimniecības komitejas 2022. gada 13. oktobra atzinumu aicina apstiprināt Talsu novada pašvaldības autoceļu sarakstu, kurš norādīts pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas klases iemes sezonā no 22. gada 16. oktobra līdz 23. gada 15. aprīlim un vasaras sezonā no 23. gada 16. aprīļa un līdz 23. gada 15. oktobrim. Un uzdot Talsnot pašvaldības centrālās administrācijas sabiedrisko attiecību mārketinga nodaļai nodrošināt informāciju par pašvaldības autoceļu noteiktām klasēm publicēšanu pašvaldības tīmekļu vidē. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu.
Bet paldies Ainim, tautsaimniecības komitejā bija tur kādi citi viedokļi?
Nē, bet diezgan garš diskusija, mums Jānis jau daudz pastāstīja par to, kādā veidā kvalificējušamies šie te ceļi, kādā veidā notiek kvalifikācija. Un, nu, faktiski jau nebija garš diskusijas, bet beigās es atceros, 8 deputāti nobalsoja par, vienbalsīgi viens nepiedalījās no 9. tajā brīdī, tikai vienbalsīgi tika atbalstīts.
Labi, jā, Daini, lūdzu.
Sagatavotajā lēmuma projektā mēs zinām, ka PSBTR ir norādījis, ka pašvaldības tīmekļu vietnē informācija jāizvieto līdz 2022. gada 10. novembrī.
Tas ir vecais palicis noteikti.
Jā, tur ir, es domāju, ka ņemot vērā, ka šodien mēs pieņemam lēmumu, ierosinājums vai redakcionāli vienkārši pamainām to datumu, tiešām kaut kādu 10. decembru.
Jā, kamēr.
Ir tāds priešlikums ir otrs. Par šo tīmekļu vietnē izvietotu informāciju, viņa būs atsevišķa sadaļa, tās novada mājaslapā, vai kā tas ir domāts, jo uzspiežot tīri virsū uz to vietu, un arī cilvēkiem lasot parādās kopējā.
Būtu labi, no kā sabiedriska attiecība speciālista ar datumu, it kā ir prasība ministra kabinetam, ja kad nu, viegli pieeja viņa būtu katram iedzīvotājiem, lai viņš redz, ja viņš aptuveni jau var pateikt, kurš ir viņa ceļš, jā, kur viņš dzīvo, lai viņš viegli nospiež to podziņu un redz, jā, nevis tur meklē, jā, nu, tas ir kā visu to ar informātiķu, visu to var veidot. Ir, sadaļa jau ir, sadaļa ir, bet tur diezgan stingri jāiet iekšā, jā.
Es arī to esmu dzirdējis tieši, tāpēc es arī jautājumu, ka cilvēkiem
vēlams būt.
Bet tas ir pārrunāts arī ar sabiedrisko attiecību nodeļu par šādu nu, citādāku veidu ērtāku risinājumu.
Nu, noteikti tad došu īpašumu vadītājai tādu ieteikumu, lai viņi to veic.
Paldies.
To mēs sakam.
Tad mēs redakcionāli mani priešlikums izmainīt datumu.
Jā, paldies. Izmainām redakcionāli, tad paliek 10. decembris. Jā. Un tad pievēršam uzmanību, kurā vietā mājas lapā atrodās šī informācija, lai viņi būtu iedzīvotājiem vieglāk saprotam, bet nu, tā kā mūsējā, domāju, ka lēmuma projektā tur neko papildināt. Nevajag vienkārši, tas ir darbiņš, kas jāizdara. Ja? Vai vēl ir jā, Māris Rozenbergs, lūdzu.
Jā, labdien. Kolēģi, es pareizi atceros, man liekas, ka mēs spriedām par šo jautājumu diezgan plašu tautsaimniecības komitejā. Bet tur bija arī tā viena ideja, kad šos ceļu klases tomēr pagasta pārvaldes iesniedz un izpildu direktors apstiprina. Jo, teiksim, kā deputāts Rozenbergs varētu zināt, kādas ir vajadzīgas klases Vīdālē, piemēram. Mēs tur atradām arī kļūdas pa Talsu pilsētu, tur mēs kaut ko pielabojām, bet loģiskāk, man liekas, ka būtu, ka to dara pagasta pārvaldes, jo šajā gadījumā mēs apstiprinām, nu, es nezinu, tas būs īsti korekti. Vai šo lēmu tomēr nevajag pārskatīt un tomēr viņam citu pieeju meklēt? Nu, tas mans priekšlikums padomāt par to vēl.
Labi, Daini, ko tu teici?
Jā, priešlikumu, es domāju, kur to Māris teica, nu, tas jau mums varbūt netraucēja šajā brīdī apstiprināt un pēc tam veikt izmaiņas, ja Tautas saimniecības komiteja bija diezgan vienbalsīgs viedoklis.
Jā, mana ideja arī ir, ka vienkārši, lai nesarežģītu visus šos procesus, lai mums nevajadzētu atkal tīmekļa vietnē publicēt informāciju 10. Februārī, varbūt šoreiz atbalstam šo lēmumu projektu, un pēc tam, nu, tas aiziet tā kā izpildvarai turpmākos gados, paskatāmies, ka varbūt tiešām tas nav domas lēmums. Varam tā sarunāt? Varam mēs tā sarunāt. Labi, vai vēl ir kādi priekšlikumi vai viedokļi, ko vēlaties paust? Nav. Labi, tad varam pāriet pie balsošanas lūdzu. Uzsākam balsošanu. Paldies, balsojumu slēdzu. Ar 11 balsīm par lēmumu projekts ir atbalstīts un ņemsim vērā šodienas diskusiju par tālāko šī jautājuma virzību, jo nākošajā gadā mums vajadzēs veikt tieši šo pašu darbiņu. Tālāk pārējām pie darba kārtības 11. Jautājuma par Talsu novada pašvaldības pilsētu ielu uzturēšanas un lietošanas kārtību. Turpina ziņot Jānis Pūce, lūdzu.
Tātad ir sagatavots lēmuma projekts par Talsu novada pašvaldības pilsētu ielu uzturēšanas un lietošanas kārtību. Satiksmes ministrijas 2022. Gada 6. Oktobra ziņojumā par mēģi dotācijas pašvaldību autoceļam ielām finansu līdzekļu izlietošanas likumību un pareizību Talsu novada par periodu no 2021. Gada 1. Janvāra līdz 2021. Gada 31. Decembrim sniedz ieteikumu konstatēva neatbilstību novēršana. Ziņojuma 4. Punktā norādīts, ka Talsu novada pašvaldībā nav izstrādāts normatīvais akts, kurā noteikti pilsēta ielu uzturēšanas un lietošanas kārti. Līdz ar to nepastāv normatīvais regulējums, kurš būtu saistošs visām personām, kuras lieto vai uztur Talsu, Sabiles, Stendas un Valdemārpils pilsēta ielas. Ziņojuma 5. Punktā minēts ieteikums Talsu novada domei noteikti Talsu, Sabiles, Stendas un Valdemārpils pilsēta ielu uzturēšanas kārti. Likuma par pašvaldībām 15. Panta 1. Daļas 2. Punktā noteikts, ka pašvaldībām ir autonoma funkcija gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu, sanitāro tīrību, ielu, ceļu un laukumu būvniecību, rekonstruēšanu un uzturēšanu, ielu, laukumu un citu publisku lietošanu paredzēto teritoriju apsaimniekošu. Pamatoties uz likumu par pašvaldībām 21. Panta 1. Daļas, 23. Punktu, 41. Manta 1. Daļas 2. Punktu un likumu par autoceļiem 1. Pantu 2. Daļu un Tautas saimniecības komitejas 2022. Gada 13. Oktobra atzinumu lūdzu apstiprināt Talsu novada domas noteikumus Talsu pilsētu ielu uzturēšanas lietošanas kārtību Talsu pilsētā, Sabiles pilsētā, Stendas pilsētā un Valdemāra pilsētās. Lūdzu atbalstīt lēmu projektu.
Jā, paldies Jānim par ziņojumu. Dainis Karols, lūdzu.
Man būs viens jautājums, viens priekšlikums. Minētajā lēmu projektā arī paredzēts ielu ikdienas uzturēšanas ārkārtējos laika apstākļos, un tur ir norādīts, ka lēmumu par transporta līdzekļu satīkumu ierobežošanu vai slēdz pieņem Talsu novada domas priekšsēdētājs vai pašvaldības izpildu direktors. Vai ir bijusi diskusija, ka tas varētu būt arī pieņemsim pārvaldes vadītājs, jo ņemot vērā novada lielumu? Man nebūs priekšlikums viņu mainīt, bet es domāju, vai tas ir tā izvērtēts, vai visos ārkārtas gadījumos, kad ir ārkārtas laika apstākļos, ir lēmumu pieņemt.
Pēc cik skatījos arī šitos noteikumus es gatavoju vairāk arī skatījos pārējām pašvaldībām, kur ir un lielākā daļa praktiski visām bija vai nu priekšsēdētājs vai izpildu direktors, un arī pēc likuma došanas, tomēr, ja, teiksim, remonta laikā kaut kas jāslēdz, tad arī augstākās personas, ja tomēr slēdz to ceļu vai apstiprina, teiksim, apbraucamos ceļus, un tā, kas ir pašvaldības. Nu, tā es skatījos, tāpēc arī varētu būt, bet nu, tas likums prāks augstāks būtu, ja cilvēki varbūt.
Jā, skaidrs, teorētiski deliģēt jau var
tāds, to koncīt. Jā, augstāks ir tā vismaz, tā es sapratu arī pazvanīja, ka tas būtu tāds tiešām, jā, jo visu laiku neslēd, nu, ārkārts, jā, nu, varbūt pārvaldes vadītājs tiešām doma vajag, bet, nu, jāskatās arī no pārējā viedokļa, ja, kur kā kursēt. Un...
Ne, es vienkārši domāju par to ārkārtu situāciju, principā tas tiek deliģēts, tad ārkārtu situācija to lēmo pieņemt daudz ātrāk un objektīvāk nekā gaidīt. Labi, tas ir diskusija, bet man ir priekšlikums arī šeit pamainīt datumu no 2022. Gada 10. Decembra, jo lēmuma projektā ir saglabājies. Tas pats tas ir jautājums par informācijas izvietošanu tīmekļu vietnē.
Labi, paldies Dainim Jūzefa Kļavulcu. Man jautājums tāds ir, jums šajā te lēmuma projektā trešajā rindkopā no augšas konstatējošā daļā parādās vārds rekonstruēšana.
Tu jau izņem ārā.
Bet man te tāds parādās, ja es nepareiz lasu, tāda jēdziena vairs nav.
Nē, es ņem ārā, tā varbūt tas var.
Bet nav, nu reku, viņš jūs lasat arī jūs.
Vecais pagājis.
Ko?
Ā, šitajos noteikumos tas ir speciāli, kas tas ir
šitai... Tur tā ir palicis un ir rakstīts?
Šitajos noteikumos vēl ir, viņi nav tie ir ministra kabineta noteikumos, es nedrīkst zēst.
Nē, es tik tā prasu, jā, tāpēc es jums jautāju, jo pēc būtības jau no 2017. Gada šāda jēdziena vairs nav.
Bet tur grozījuma
sapratāt, būvniecības likumdošanā šāda jēdziena vairs nav, ja? Un temu mēs tā kā... Tā kā
kabinets nav,
nē, ja jūs būtu ielikuši pēdiņās to tekstu, tad es saprotu, ja? Bet ja tā, tad mums jāraksta tā kā pareizi skolmeistar, kā ir? Ja?
Nu, es nevaru labot ministra kabinetu noteikumus.
Nu, labi, es to jā, viņa, atvēršu viņa, viņas un paskatīšos.
Tā ir, jā, nu, tad man ir jāpieņem. Jā,
tā, un otra lieta ir, mēs tā esam kaut kādā Rozenberga māri aprunājušies, tas varbūt tieši nesaistās ar šo jautājumu, jā, bet vajadzētu arī padomāt un nākt ar kaut kādiem priekšlikumiem pie jaunās novada vadības, par ielu vienkāršotu atjaunošanu Talsu pilsētā un varbūt arī citās pilsētās, kas mums ir, cik tur vajadzētu, cik lielu finansējumu vajadzētu un tā tālāk, ja, jo arī šīs te mūsu četri, mūsu vēl tri, no Talsu plus vēl šīs te trīs pilsētas, un arī varbūt pagasts teritorijas, nu, tur mums ir jāspriež un jānāk kopā, tas jau gan arī pie viedokļa, ko es runāju, ja? Bet jebkurā gadījumā, aizbraucot uz kādām citām pilsētām, mums ir ļoti daudz tādu rezervu, vietu, ko sakārtot, un varbūt nevis tur rokot, pārrokot, ko te dara un tā tālāk, bet vienkārši atjaunojot šo te virskārtu, mēs iegūstam kaut kādu bonusu, mūsu iedzīvotāji iegūst kādu bonusu 5-10 gadiem. Nu, man tā grūti pateikt, jā, bet jebkurā gadījumā tas, manuprāt, arī Jānim Pūcem būtu darbiņš numur 1. Paldies.
Labi, paldies par jautājumu un viedokli. Andis Aboliņš, lūdzu.
Es vēl vienkārši pie šī pašā paturpināt Jūzefas kundzī. Tas redzējums būtu tāds, ka, piemēram, tie varētu būt kaut kādi, nezinu, 80 vai 100 tūkstoši un katru gadu ieguldu vienā pilsētā, piemēram, šogad Talsos, nākošu gadu Stende, tad Sabila un Aldmārpils, un tā teiksim periodiski. Nu, es tikai piemēru, bet tas varētu būt kā piemērs, lai visi tiek pie kaut kā, nevis tur katram pa bišķiņam, ja, bet vienā gadā tad kārtīgi tur, jo līdz šim jau laikam tikai tas Talsos ir bijis šī, teiksim, konkrēta dubultās virsums apstrāde. Tas ir bijis Talsim tāds bonus un pārējai, tikai ir jā, nu, atstāt pagaidām maliņā.
Nu, tā ir tāda izšķiršanās, ja teiksim, ir... Šī rinda, kādā secībā tas notiek, tad varbūt, kad ja Valdemārpils, piemēram, ir rindā kā piektie, tas nozīmē, ka 5 gadus viņiem jāgaida. Varbūt, ja tā ir kaut kāda metodika, ka tiek izvērtēti šie pilsētu ceļi, ir kritērija, pēc ko, nu, protams, ātri darbojoties, ja nevis tur to metodiku sarežģīt un uztaisīt tādu lieku birokrātiju, bet ja izstrādāt šo metodiku prioritārā secībā salikt visām pilsētām šīs ielas, tad man šķiet, ka tam būtu tā kā jēgpilnāks. Nu, tas pasākums būtu, kad redzam tur tādu prioritārais ceļš Valdemārpilī, prioritārais ceļš Sabilē, prioritārais ceļš Talsos, nu kaut kā tādā veidā. Bet, protams, ka tas ir diskusija jautājums un par to mēs varam spriest. galvenais ir ķerties un tā, lai tiešām, ka neiznāk, ka mēs visi izdarbojamies un beigās kaut kāds noraidošs lēmums vai vēl kaut kā, ja mēs kopā nonāksim pie tā gala rezultāta, tad es domāju, ka neviens deputāts nebalsos pret. Labi, paldies. Vai vēl ir jautājumi Jānim Pūcem? Viedokļi? Lūdzu, Māris.
Jā, droši vien viedoklis līdzīgs kā pie iepriekšējā jautājuma. Šeit es arī tomēr gribētu vērst uzmanību, ka uz priekšu būtu normāli, ka tomēr pilsētas pārvaldnieki nu, paši saliek šo ielu uzturēšanas plānus un klases. Un tas būtu loģiskāk, nu, jo, kā jau es iepriekš minēju, nu, ne visi mēs pārzinām tik labi visas ielas, kur vairāk, kur ir pie izglītības iestādēm, kur pie citiem tur pakalpojumu sniedzējiem vai tam līdzīgi, tā kā es aicinātu uz priekšu tomēr to praksu mainīt.
Jo tagad arī piekdien mums bija tāda kopā sanākšana, kur arī tika runāts, ka uz doto brīdi tomēr no tā prioritāte ir šīs gājēja pārējais viņu apgaismošana. Protams, ka tam ir jāiet kopā arī ar šo no virskārtas apstrādi, jā, atjaunošanu ielā. Labi, paldies. Vai ir vēl kāds viedoklis? Varam pāriet pie balsošanas, lūdzu. Paldies. Balsojumu slēdzu ar 11 balsīm par. Lēmuma projekts ir atbalstīts. Tālāk 12. Darba kārtības jautājums. Paldies, Jānim. Par atļauju iegūt īpašumā nekustamā īpašuma Kresses Vandzenē Vandzenes pagastā Talsu novadā domājamo daļu. Ziņotājs ir juridiskās nodaļas vadītājs Ilva Jansone. Es skatos, Ilva pieslēgusies. Labrīt.
Labrīt.
Lūdzu.
Pašvaldība saņēmusi Ukrainas pilsoņu iesniegumu ar lūgumu piekrist iegādāties domājamo daļu no īpašuma, kurš atrodas Kresēs Vandzenē Vandzenes pagastā un saskaņā ar likumu par Zemes privatizācija lauka apvido šajā gadījumā pašvaldībai ir šādam darījumam jāpiekrīt, tad lai šo zemi varētu iegādāties un attiecīgi arī reģistrēt zemes grāmatā. Lēmuma projekts sagatavos, tad piekrist, kad Ukrainas pilsēnas iegūst īpašumā attiecīgo domājamo daļu no nekustamā īpašuma un lūdzu balsot par sagatavotā lēmuma projektu.
Paldies. Vai ir jautājumi? Priekšlikumi? Viedokļi? Varam pāriet pie balsošanas, lūdzu. Paldies, balsojumu slēdzu. Ar 11 balsīm par lēmuma projekts ir atbalstīts. Tālāk darba kārtības 13. Jautājums par nedzīvojamās telpas numuru 3 lielā ielā 17 Talsos, Talsu novadā otrās izsoles noteikuma apstiprināšanu turpina ziņot Ilva Jansone, lūdzu.
Jā, tad lēmums projekts sagatavots par to, kad tiek rosināts rīkot atkārtot izsoli telpu nomai, ņemot vērā to, ka pirmajā izsolē telpas netika iznomātas. Tad telpas lielā ielā 17 telsos, telsu novadā. Tad lēmums projekts paredz atzīt par nenotikušu iepriekšējā izsoli, noteikt rīkot atkārtot izsoli ar augšupējošu soli, ir nedaudz arī samazināta sākumcena, un lēmuma projekts paredz arī apstiprināt atkārtotas izsoles noteikumus. Tā es vēršu uzmanību, kad izsoles noteikumos ir datumi, kas bija gatavoti ar domu, ka 27. oktobrī šis lēmums tiks pieņemts, tad izsoles noteikumos tiks veikts tehniski labojumi, lai būtu iespējams tad likumā noteiktajos termiņos šo izsoli izsludināt attiecīgi internetu tātad vietnē. Lūdzu balsot par sagatavoto lēmumu projektu.
Jā, labi, paldies. Vai ir jautājumi? Priekšlikumi viedokļi? Varam pāriet pie balsošanas, lūdzu. Paldies, balsojumu slēdzu. Ar 11 balsīm lēmuma projekts ir atbalstīts. Tālāk 14. Darba kārtības jautājums par telpu nomas līgumu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību uz Proģes aptieka Baiba termiņa pagarināšanu. Lūdzu, Ilva.
Dundegas pagastā sijās Proģes aptieka Baiba nomā telpas, kurām līguma termiņam drīz būs beigsies līguma termiņš šī gada beigās, un tad attiecīgi uzņēmējs ir nācis priekšlikumu šo nomas līguma termiņu pagarināt. Izvērtējot situāciju, ir secināts, ka nomas līguma termiņu var pagarināt līdz 26. gada 14. oktobrim, jo līdz šim laikam attiecīgajam uzņēmumam ir tiesības nodarboties tātad ar farmaceitisko darbību. Lēmuma projekts tad paredz pagarināt attiecīgi 16. gada aprīļa nomas līgumu par telpu nomu Dundagas pagastā un šo termiņu notiek līdz 26. gada 14. oktobrim. Šeit arī otrajā punktā būs nepieciešams tehnisks labojums, tātad, kad juridiskai nodaļai uzdot sagatavot lēmumu šo te vienošanās par grozījumiem, vienas nedēļas laikā, es pateikšu datumu, tas varētu būt 23. novembris. Lūdzu balsot par sagatavotā lēmuma projektu.
Paldies. Vai ir jautājumi? Jā, Andra Grīvāna, lūdzu.
Jā, man tāds precizējošs jautājums, vai šī aptieka atrodas Dundagas pagastā vai tomēr Kolkas pagastā? Nu, vienkārši vairāk kārtīgi dzirdēju Dundagas pagastā, manuprāt.
Jā, es atvainojos. Jā. Telpas ir Dundagas Kolkas pagastā, bet Dundagas pagastā juridiska adrese uzņēmumā. Man vienkārši kopā es salikušies abi divi šie pagasti, tāpēc. Telpas ir Zīteros, Kolkas pagastā.
Tātad tajās vietās, kur Ilva minēja Dundagas pagasts, tur bija jāsaka Kolkas pagasts.
Jā, es atvainojos, jo juridiska adrese uzņēmumam ir Dundagas pagasts.
Jozefs Kundze saka, ka nav.
Es sapratu, kāpēc man tas Dundagas pagasts. Tur ir Dundagas novada domes, lēmums iepriekš ir bijis, un tāpēc mani jūk kopā. Es jūtu atvainojos. Tātad runa ir par Kolku.
Jā. Arā.
Lai Dundagas pagasts neapvainojās vai Kolka neapvainojās.
Tikām skaidrībā. Visi esam saprotoši. Vai ir jautājumi? Priekšlikumi, viedokļi, varam pāriet pie balsošanas, lūdzu. Paldies, balsošanu slēdzu. Ar 11 balsīm lēmuma projekts ir atbalstīts. Tālāk 15. Darba kārtības jautājums par nomas maksas samazinājuma piešķiršanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību Talsu veselības centrs. Lūdzu, Ilva.
Jā, tad lēmuma projekts sagatavots par to, kad izvērtējot SIA Talsu veselības centrs iesniegtos dokumentus par nomas maksas samazinājumu, ko paredz pašvaldības saistošie noteikumi, tā es saucam, ja de minimis atlaides, ir plaši vērtēts un secināts, ka, diemžēl, šajā gadījumā nomas maksa samazinājuma nav iespējams piemērot, jo uzņēmums nenomā konkrētas nedzīvojamās telpas, bet visu nekustamo īpašumu, kas sastāv gan no ēkas, gan no zemes. Un līdz ar to šajā gadījumā saskaņā ar saistošajiem noteikumiem nav iespējams piešķirt nomas maksas samazinājumu. Tāpēc arī ir domas lēmuma projekts, kad nesamazināt nomas maksu SIA Talsu veselības centra nomātajām telpām Ruģēnu ielā 4 Talsu nomā. Lūdzu balsot par sagatavoto lēmuma projektu.
Paldies. Vai ir jautājumi? Priekšlikumi? Piedokļi? Varam pāriet pie balsošanas, lūdzu. Paldies, balsojumu slēdzu ar 11 balsīm. Lēmuma projekts ir atbalstīts. Tālāk 16. Darba kārtības jautājums par zemes vienības auziņa Jaunciema Ārlavas pagastā Talsu novadā nodošanu atsavināšanai. Lūdzu, Ilva, turpiniet ziņot.
Pašvaldība ir saņēmusi iesniegumu ar lūgumu atsavināt zemes vienību auziņa Jaunciema Ārlavas pagastā. Šis īpašums ir nostiprināts uz pašvaldības vārda un uz zemes vienības tad atrodas citai personai piederošas būves. Līdz ar to saskaņā ar likumu šai personai ir tiesības uz pirmpirkuma noteikumiem iegādāties tad pašvaldībai piederošo zemi. Lēmuma projekts tad paredz nodot atsavināšanai šo zemes vienību, noteikt nosacīto cenu un arī paredz, kad maksa par zemes vienības iegādi ir jāsamaksā 2 mēnešu laikā. Šajā gadījumā nekustamā īpašumā potenciālais pircējs par saviem līdzekļiem ir veicis zemes vienības kadastrālo uzmērīšanu un reģistrēšanu valsts zemes dienestā, tāpēc arī maks ir samazināta par šiem to izdevumu daļu, ko attiecīgi potenciālais pircējs tātad par saviem līdzekļiem ir veicis, jo nekustamais īpašums ir novērtēts par 1100 eiro, kā jūs redzat lēmumu projektā, bet šobrīd tātad pārdošanas cena ir 289 eiro un 30 centi. Lūdzu balsot par sagatavoto lēmumu projektu.
Paldies. Vai ir jautājumi, priekšlikumi, viedokļi? Pārējām pie balsošanas, lūdzu. Paldies. Ar 11 balsīm par lēmumu projekts ir pieņemts. Tālāk 17. Darba kārtības jautājums par nedzīvojamo telpu numur 1 un numur 2 lielā ielā 17 Talsos Talsu novadā otrās izsoles noteikuma apstiprināšanu. Lūdzu, Ilva.
Līdzīgi kā iepriekš lēmumu projektā par telpu numur 3, arī šajā gadījumā par telpām numur 1 un numur 2 lielajā ielā 17 Talsos bija rīkota izsole, kurā neviens pretendents nepietiesās, tāpēc lēmumu projekts sagatavots par to, kad atzīt par nenotikušu iepriekšējo izsoli un rīkot jaunu izsoli, nosakot tad izsoli sākuma cenu un arī apstiprinot izsoles noteikumus. Arī šajos izsoles noteikumos būs nepieciešams veikt tehniskus labojumus, tātad, lai datumi būtu atbilstoši tam, lai izsoli varētu normatīvais aktos noteiktajā kārtībā izsludināt. Lūdzu, balsot par sagatavoto lēmumu projektu.
Paldies. Vai ir jautājumi? Priekšlikumi, viedokļi, pārējām pie balsošanas, lūdzu. Paldies. Balsojums tiek slēgts ar 11 balsīm par lēmumu projekts ir atbalstīts. Tālāk 18. Darba kārtības jautājums par nekustamā īpašuma sporta ielā 12 Sabilē Talsu novadā nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikuma apstiprināšanai. Ilva turpina ziņot, lūdzu.
Nekustamais īpašums sporta ielā 12 Sabilē Talsu novadā ir pašvaldības īpašums, kurš nav nepieciešams pašvaldības funkciju nodrošināšanai, un tāpēc šis īpašums tiek plānots pārdot izsolē, tātad īpašums ir novērtēts, ir noteikti tā sākotnējā cena, un tad lēmuma projekts pārēd šo nekustamo īpašumu pārdot elektroniskā izsolē ar augšupējošu soli. Līdzīgi, kā jau es minēju iepriekš, arī šeit izsoles noteikumos būs jāveic tehniski labojumi, lai noteiktu konkrētos datumus, kad izsole sākas un kad viņi tiek noslēgta. Lūdzu balsot par sagatavoto lēmuma projektu.
Paldies. Vai ir jautājumi, priekšlikumi, viedokļi? Varam pāriet pie balsošanas, lūdzu. Paldies, balsojums slēdzu. Ar 11 balsīm, 10 balsīm par, viens nepiedalās, lēmums ir atbalstīts. Tālāk pārējām pie darba kārtības 19. Jautājuma par dzīvokļa īpašuma numur 9 lielā ielā 25 Valdemarpilī Talsu novadā nodošanu atsavināšanai. Ilva ziņo, lūdzu.
Pašvaldības dzīvokļa īpašumu īrējošais ienieks, tad ir vērsies pašvaldībā ar ierosinājumu atsavināt dzīvokli, to tad, ko viņš īrē. Pašvaldības attiecīgās komisijas, dzīvokļu komisija, mans iznomāšanas atsavināšanas komisija šo gadījumu ir izvērtējuši un secinājuši, ka ir pamats šo īpašumu atsavināt konkrētajiem iesniedzējiem. Tad lēmuma projekts sagatavots par to, kad atsavināt pašvaldībai piederošo dzīvokli ir noteikta īpašuma cena, Un, ņemot vērā to, ka summa ir pietiekoši liela, īpašums tiek atsevināts ar atlikto maksājumu līdz 5 gadiem. Attiecīgi, tātad arī pircējiem maksājot procentus no nesamaksātās pirkuma maksas daļas. Lūdzu balsot par sagatavoto lēmumu projektu.
Paldies, jautājumi, priekšlikumi, viedokļi. Pārējām pie balsošanas, lūdzu. Paldies. Ar 10 balsīm par, viens no tiem, kas piedalījās no rīta puses, nepiedaloties balsojumā, lēmuma projekts ir atbalstīts, lēmums ir pieņemts. Tālāk 20. Darba kārtības jautājums par dzīvokļa īpašuma numuru 4 Raiņa ielā 6, Talsos, Talsu novada atsevināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu, Lūdzu Ilva.
Talsu pilsētas pārvalde ir rosinājusi pārdot pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu numuru 4 Raiņa ielā 6, Talsos. Īpašums ir novērtēts noteikti tā cena, un tad tiek rosināts īpašumu pārdot izsolē. Arī šajos izsoles noteikumos būs nepieciešams veikt tehniskus labojumus. Lūdzu balsot par sagatavoto lēmumu projektu.
Precizējot datumus, ja?
Ja.
Paldies. Vai ir jautājumi, priekšlikumi? Jā, lūdzu, Kalvi.
Apskatot arī šo nākošos lēmumu projektus, tas sanāk, ka tā ir viena māja, tā ir pašvaldības ēka, ir informācija, ka mums vēl, patiesībā viņš graust, ir vēl informācija, kur vēl atrodas šādas pašvaldības ēkas centrā, kas būtu nepieciešams šādā veidā realizēt.
Šo jautājumu es nevarēšu atbildēt, ja varbūt varētu, ka mani kolēģi no saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas varētu apkopot informāciju un tiek šis sniegt, ja ir nepieciešama informācija tieši par Talsiem un par šīm te, nu var jau teikt, vidi degradējošām ēkām, bet uz šo jautājumu es tiešām nevarēšu atbildēt.
Labi, mēs sagatavosim Kalvim nosūtīt šo informāciju visiem deputātiem, ja? Visiem. Labi, paldies. Vai vēl ir jautājums saistībā ar šo 20. Darba kārtības jautājumu priekšlikumi, viedokļi? Varam pāriet pie balsošanas, lūdzu. Aini. Paldies. Ar 11 balsīm par lēmumu projekts ir pieņemts. Tālāk 21. Darba kārtības jautājums par dzīvokļa īpašuma numuru 5 Raiņa ielā 6 Talsos, Talsu novada atsevināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu. Lūdzu Ilva.
Jā, tad Raiņa ielā 6 kopumā tad izsolē tiks lūgti nodot pavisam 4 dzīvokļi, tad šis ir otrais dzīvokļa numurs 5. Īpašums ir novērtēts un līdzīgi kā iepriekšējais arī tiek rosināts pārdot elektroniskā izsole ar augšupējušu soli. Arī šeit izsoles noteikumos būs nepieciešams precizēt termiņus un atbilstoši noteikumiem. Lūdzu balsot par sagatavoto lēmumu projektu.
Paldies. Jautājumi, priekšlikumi, viedokļi. Pārējām pie balsošanas, lūdzu. Paldies. Ar 11 balsīm par lēmumu projekts ir atbalstīts. Nākošais darba kārtības 22. Jautājums par dzīvokļa īpašuma numuru 6 Raiņa ielā 6 Talsos, Talsu novada atsevināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu. Ilva, lūdzu.
Tātad nākošais dzīvoklis Raiņa ielā 6 Talsos, dzīvokļa īpašums numuru 6, tātad atkal tiek rosināts rīkotā izsoli. Elektroniski raukšupējošu soli ir noteikti īpašuma vērtība, un līdzīgi, kā iepriekš jau norādīja, tad visos noteikumos būs nepieciešams veikt tehniskus labojumus. Lūdzu balsot par sagatavoto lēmumu projektu.
Labi, paldies. Vai ir jautājumi, priekšlikumi, viedokļi? Varam pāriet pie balsošanas, lūdzu. Paldies. Ar 11 balsīm par lēmumu projekts ir atbalstīts. Tālāk 23. Darba kārtības jautājums par dzīvokļa īpašuma numuru 7 Raiņa ielā 6 Talsos Talsu novada atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu. Lūdzu, Ilva.
Izsolē tiek nodots arī dzīvokļa īpašums numuru 7 Raiņa ielā 6 Talsos, tad dzīvokļa pārdošana paredzēta elektroniskā izsolē ar augšupējošu soli un arī šeit īpašuma, tad izsoles noteikumos būs nepieciešams veikt tehniskus labojumus par termiņiem un attiecīgajiem konkrētajiem datumiem. Lūdzu balsot par sagatavoto lēmumu projektu.
Paldies. Vai ir jautājumi, priekšlikumi, viedokļi? Paldies. Varam pāriet pie balsošanas. Lūdzu. Paldies. Ar 11 balsīm par lēmumu projekts ir atbalstīts. Tālāk 24. Darba kārtības jautājums par dzīvokļa īpašuma numuru 21 Andreja Pumpura ielā 7 Talsos Talsu novadā nodošanu atsavināšanai. Lūdzu, Ilva.
Minētā dzīvokļa ienieks ir vērsies pašvaldībā ar lūgumu atsavināt šeit pašvaldībai piederošo dzīvokli, ko viņš ir. Ir izvērtēts, ka konkrētais iesniedzējs tātad ir tiesīgs šo dzīvokļa īpašumu iegādāties, ir veikta dzīvokļa īpašuma novērtēšana. Lēmuma projekts ir sagatavots par to, kad nodot atsavināšanai dzīvokļa īpašuma numuru 21 Andreja Pumpura ielā 7 Talsos Talsu novadā ir noteikta īpašuma cena 29 000 eiro, un ņemot vērā to, ka summa ir liela, tad ir piedāvāts arī īpašumu iegādāties ar atlikto maksājumu līdz 5 gadiem. Lūdzu balsot par sagatavoto lēmumu projektu.
Paldies. Vai ir jautājumi, priekšlikumi, viedokļi? Pārējām pie balsošanas, lūdzu. Paldies. Ar 11 balsīm par lēmumu projekts ir atbalstīts. Tālāk darba kārtības 25. Jautājums par zemes vienības eksporta ielā 7 Talsos, Talsu novadā iekārti. Lūdzu, Ilva.
Talsu novada pašvaldības saņēmusi Sijā Krauzers iesniegumu, saskaņā ar kuru šis uzņēmums piedāvā pašvaldībā iegādāties te piederošo nekustamo īpašumu eksporta ielā 7 Talsos, Talsu novadā, par tā kadastrālo vērtību, kas sastāv 74 eiro. Eksporta ielas pārbūves projekta īstenošanai. Nekustamais īpašums ir neliels, viņš tad ir tikai 528 kvadrātmetri, un tad šī kadastrālā vērtība arī atbilst tam, ko iesniedzējs ir norādījis savā iesniegumā. Minētais nekustamais īpašums pašvaldībai būs nepieciešams, lai pārbūvētu tad eksporta ielas posmu un īstenojot tad Eiropas Savienības fonda līdzfinansējumu, lai saņemtu šo Eiropas Savienības fonda līdzfinansējumu. Vairāk par šo projektu realizēšanu par tā stadija iespējams, ka mums varētu attīstības nodaļas vadītāja Jolanta Skujaniece pastāstīt, bet tad šī gadījumā ir izvērtēts, kad šis nekustamais īpašums pašvaldībai būtu noderīgs, un arī tā piedāvātā cena ir tāda, kas pašvaldībai ir pieņemama un atbilstoša arī pašvaldības funkciju nodrošināšanai, tad lai varētu veikt šīs eksporta ielas pārbūves realizēšanu. Tad lēmuma projekts sagatavots par to, kad iegūt nekustamā īpašumu eksporta ielā 7 Talsos, Talsu novadā pašvaldības īpašumā par 74 eiro, un tad arī dots uzdevums juridiskajai nodaļai sagatavot līgumu un noteikti arī finansējums no kādiem līdzekļiem, tātad šo nekustamo īpašumu iegādāties. Šeit lūdzu 22. Lēmuma punktā 10. novembrī nomainīt uz 23. novembrī tehniski lūdzu. Lūdzu balsot par sagatavoto lēmumu projektu.
Paldies. Vai ir jautājumi? Priekšlikumi, viedokļi. Pārējām pie balsošanas, lūdzu. Paldies. Ar 11 balsīm par lēmumu projekts ir atbalstīts. Tālāk darba kārtības 26. Jautājums par SIA mērstraka ūdens pamatkapitāla palielināšanu. Ziņo Solvita Zemīte. Lūdzu.
Labdien.
Labdien.
Ir sagatavots lēmumu projekts par SIA mērstraka ūdens pamatkapitāla palielināšanu. Ņemot vērā, ka kapitāla sabiedrība, lai stabilizētu finanšu situāciju un to padarītu vienmērīgāk, ir vienojusies ar banku par kredīta līguma nosacījumu maiņu, ka noteiktā kredīta pamatsumma tiek atmaksāta vienreiz gadā saskaņā ar maksājumu grafiku. Tātad ir sagatavots šis lēmumu projekts par SIA mērstraka ūdens pamatkapitāla palielināšana, palielinot tās novada pašvaldībai pietarošo daļu skaitu un veicot naudas līdzekļu ieguldījumu 15 314,78 eiro apmērā. Lēmuma projekts ir skatīts tautsaimniecības un finanšu komitejā. Lūdzu atbalstīt sagatavotu lēmumu projektu.
Paldies. Vai Ainim ir kāds komentārs?
Tikai tik daudz, ka lēmuma projekts vienbalsīgi, ka 9 balsīm tika atbalstīts tautsaimniecības komiteja. Tur, principā, diskusija par to darīt, to nedarīt nebija.
Paldies. Vai ir jautājumi, priekšlikumi, viedokļi? Uzsākam balsošanu. Paldies. Ar 11 balsīm par lēmumu projekts ir atbalstīts. Tālāk 27. Darba kārtības jautājums par saistošajiem noteikumiem par Talsu novada pašvaldības līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamā māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai. Ziņo attīstības plānošanas un projektu vadības nodaļas projektu vadības daļas projektu koordinātore Helēna Skuja. Lūdzu.
Labdien, tātad ir izstrādāts saistošo noteikumu projekts par Talas novada pašvaldības līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai. Izstrādātajā projekta atšķirībā no spēkā esošajiem saistošajiem noteikumiem palielināts pašvaldības līdzfinansējums energoaudita veikšanai 100% apmērā no mājas energoaudita izmaksām, bet no vairāk kā 700 eiro, iepriekš tie bija 450 eiro. Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādēja 50% apmērā, bet no vairāk kā 3500 eiro. Iepriekš tie bija 1700 eiro, kā arī no jauna paredzēts atbalsts energoauditā minēto energoefektivitātes pasākumu veikšanai 50% apmērā, bet no vairāk kā 10000 eiro, sasniedzot primārās enerģijas ietaupījumu ne mazāku kā 1 kWh gadā uz katru pašvaldības līdzfinansējumu attiecināmo izmaksu 5 eiro. Un dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu atbalstāmās izmaksas ir ēkas pamatu, ārējo sienu un jumta siltināšana, koplietošanas telpu, ārdurbju un logu bloku nomaiņa, un norobežojošo konstrukciju pārsegumu siltināšana. Saistošo noteikumu projekts tika skatīts tautsaimniecības un finanšu komitejās un lūgums atbalstīt lēmumu projektu.
Paldies. Vai ir jautājumi? Nav. Jā, Dainis, Karols, lūdzu.
Šis noteikti ir būtisks atbalsts šādu projektu realizācijai, bet jā, pēc energo efektivitātes pasākuma dokumentācija visu apkopošanas un pašu projektu neveicis ir paredzēts kaut kāds. Nu, vai, pieņemsim, iesniedzējiem būtu jāapmaksā audita dokumentācijas izdevumi, ja pats projekts galva rezultātā netiek realizēts. Nu, dažādi apsākļi pēc nedabū naudu. Pārdomā. Tas ir daudz dzīvokļu mājām attiecas.
Tas ir minēts saistošajos noteikumos, ka ja tas netiek realizēts, tad pretendentam jāatmaksās līdzfinansējumu pilnā apjomā vienu mēnešu laikā no pašvaldības pieprasījuma saņemšanas dienas.
Paldies.
Labi, paldies Ainim. Ir komentārs. Tautsaimniecības komitejā bija šis jautājums.
Jā, bija atbalstīts, jā.
Atbalstīts, labi, paldies. Vai ir vēl kāds jautājums, priekšlikumi, viedokļi? Varam pāriet pie balsošanas, lūdzu. Paldies. Ar 11 balsīm par lēmumu projekts ir atbalstīts. Tālāk 28. Darba kārtības jautājums par Talsu novada attīstības programmas 2022-2028. Gadam, investīciju plānu 2022-2024. Gadam, grozījumiem ziņo Solvita Zemīte. Lūdzu.
Ir sagatavots lēmuma projekts ar lūgumu papildināt Talsu novada attīstības programmas investīciju plānu ar projektu saules paneļu sistēmas izbūves jā, Ziemeļkurzem, ūdens ražošanas un kanalizācijas attīrīšanas vajadzībām. Lēmuma projekts ir skatīts Tautsaimniecības un finanšu komitejā un atbalstīts. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu.
Paldies, vai ir jautājums? Kādam priekšlikumi, viedokļi, pārējām pie balsošanas, lūdzu. Paldies, ar 11 balsīm par lēmumu projekts ir atbalstīts. Tālāk darba kārtības 29. Jautājums par pilnvarojumu līgumu ar CRO SCKU par dzīvojamo māju un Talsu novada pašvaldības dzīvokļu pārvaldīšanu. Turpina ziņot Solvita Zemīte, lūdzu.
Ir sagatavots lēmuma projekts par pilnvarojumu līgumu noslēgšanu ar CRO SCKU par dzīvojamo māju un Talsu novada pašvaldības dzīvokļu pārvaldīšanu nosakot līguma termiņu līdz 2027. Gada 31. Decembrim. Lēmuma projekts attīstīts Tautsaimniecības un finanšu komitejā un atbalstīts. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu.
Paldies. Vai Ainim ir komentārs?
Nē, Solvita jau pateica, ka ir atbalstīts Tautsaimniecības komitejā lēmuma projekts.
Labi, paldies. Vai ir jautājumi? Priekšlikumi, viedokļi, pārējām pie balsošanas, lūdzu. Andi. Paldies, ar 11 balsīm par lēmumu projekts ir atbalstīts. Tālāk 30. Darba kārtības jautājums par SIA kolkas raks līdzdalības izvērtējumu. Lūdzu, Solvita.
Pašvaldība ir veikusi SIA kolkas raka līdzdalības izvērtējumu, tam kā to nosaka likums, un sagatavojusi izvērtējumu. Tātad ir sagatavots lēmuma projekts ar lūgumu apstiprināt SIA kolkas raks izvērtējumu un saglabāt Talsu novada pašvaldības līdzdalību, pamatojoties uz veikto izvērtējumu. Noteikti SIA kolkas raks vispārējo strateģiskos mērķus, nodrošināt un attīstīt turismu un atpūtas pakalpojumu pieejamību Talsu novada iedzīvotājiem un viesiem kolkas rakā, nodrošināt kolksraga teritorijas kopšanu un attīstīšanu atbilstoši normatīvojos aktos paredzētajām prasībām. Sekmēt vietējo uzņēmumu iesaistīšanos un sadarbības veidošanu turismu un atpūtas pakalpojumu sniegšanā kolksraga teritorijā. Lēmuma projekts ir skatīts Tautsaimniecības un finanšu komitejā un atbalstīt. Lūdzu apstiprināt sagatavotu lēmuma projektu.
Paldies. Vai ir jautājumi, priekšlikumi, viedokļi? Ainis Turmans, lūdzu.
Jā, par šo arī par nākamajam, kas ir par līdzdalības izvērtējumu, faktiski jau diezgan daudz bija komiteja runāts. Un vairāk par to, kādā virzienā tad mēs iesim tālāk uz šobrīd, jo šeit tikai izvērtējums kā tāds, un arī jautājums par to, ka mēs uzsākām, arī uz pārējām kapitāla sabiedrībām, tas attiekšies reorganizācijas procesu kā tādu. Mums gāja diskusija diezgan liela par to, bija diskusija, vai mums nevajag pa priekšu sastādīt jau rīcības plānu reorganizācijas, un tā tikai lēmt reorganizēt, var ne. Bet kopumā komitejā mēs vienāmies par to, ka ejam secīgi, tātad pieņemam šobrīd izvērtēšanu, tad uzsākam jau šo reorganizācijas plānu, un faktiski rīsies plāns, vismaz pēc komitejā spriestā, varētu būt principā 2 mēnešu laika sagatavots pēc tam, kad mēs politiski esam pateicis, kādu virzienu mēs iesim. Un te nu ir tas stāsts, par ko mums droši vien vajadzētu varbūt visu deputātu vēlreiz atkal kopā sanākšanu, lai saprastu, tad, teiksim, kādā virzienā mēs ejam, vai mēs policentrisko virzienu ejam vai centralizēto virzienu, un tas ir gana būtiski, un es domāju, ka tas mums jālēm vairāk kopumā. Mans viedoklis, pieņemsim, ir par centralizēto, bet bija dažādi deputāti viedokļi, līdz ar to diskusija par šo gan būtu vajadzīga. Un tad pēc politiskā lēmuma, tad 2 mēnešu laikā, vismaz tā tik solīdz, ka varētu, teiksim, katrai kapitāla sabiedrībai būt izstrādāts rīcības plāns jau tālākā virzībā. Paldies.
Paldies. Vai vēl ir jautājumi, priekšlikumi, viedokļi? Varam pāriet pie balsošanas, lūdzu. Aini. Paldies. Ar 11 balsīm par lēmumu projekts ir atbalstīts. Tālāk 31. Darba kārtības jautājums par aizņēmuma ņemšanu projektā numura 8120, šķērsvītra 17, šķērsvītra I vai 1, šķērsvītra 004, vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana Talsu novadā. Ziņotājs Agnes Savets, kā gan lūdzu.
Ir sagatavots lēmuma projekts par Talsnodu pašvaldības īstenoto projektu vispārējās izglītības iestādu mācību vidas uzlabošana Talsu novadā. 2022. gada 8. augustā Talsnodu pašvaldības iepirkuma komisija izsludināja iepirkumu būvdarbu objektā Talsu otrās vidusskolas datortīkla modernizācijai. Iepirkuma komisija līguma tiesības piešķīra SIA elektriķis un iepirkuma līguma finansēšanai nepieciešams ņemt aizņēmums valsts kasē 105 648,70 €. Lūgums atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu, lai varētu iesniegt pieteikumu aizņēmuma padomē.
Paldies. Vai ir jautājumi? Priekšlikumi? Jā, lūdzu, Andis Astrātos.
Kad tev bija pēdējais datums šomēnes, lai iesniegt?
Es esmu iesniegus, jo man jāpievieno šis lēmums.
Aicinu kolēģus atbalstīt.
Paldies. Vai vēl ir kāds vai jautājums priekšlikums viedoklis? Nav pārējām pie balsošanas, lūdzu. Māri, ar roku balsos? Nē, saņemies. Paldies. Ar 11 balsīm par lēmumu projekts ir atbalstīts. 10 par 1 pret. Paldies. Tagad lūgums ir atjaunot sistēmu, jo mums ir jāpievieno tālāk šie darba kārtības jautājumi, kas bija kā papildus. Pietiks jums ar 10 minūtēm? Pietiks. Tātad darbu mēs atsākam 10:45. Paldies par rīta cēlienu. Labi, pulkstens ir 10:47, mēs varam turpināt šodien tālāk ar darba kārtības 32. Jautājumu. Ceru, ka visi atjaunojāt sistēmu un varam darbu turpināt. Un darba kārtības 32. Jautājums par piedalīšanos projektu konkursā ar projektu Rotaļu laukuma dzintariņš labiekārtošana. Un ziņotāja ir Katrīna Megne, lūdzu.
Labdien! Ir sagatavots lēmuma projekts par piedalīšanos Eiropas jūrlietas zivsaimniecība fonda projekta konkursā ar projektu Rotaļu laukuma dzintariņš labiekārtošana. Pamatojoties uz Mērsraga pagasta pārvaldes iesniegumu par Rotaļu laukuma dzintariņš labiekārtošanu, lai labie kārtotu un papildinātu esošo rotaļu laukumu plānots piedalīties vietējās rīcības grupas Talsu partnerību izsludinātajā atklāta konkursa projekta iesnieguma pieņemšanas sestajā kārtā. Projekta mērķis pieejama saturīga un droša brīvā laika pavadīšana dažādu vecuma posmu bērniem un jauniešiem laukumā Dzintariņš, Dzintari ielā 5, Mērstragā, Talsu novadā. Plānotās projekta attiecināmās izmaksas ir 83 281,88 €. Projekta publiskā finansējuma summa 90% apmērā no kopējām attiecināmajām projekta izmaksām ir 74 953,70 €. 10% līdzfinansējums no attiecināmajām izmaksām ir 8 328,18 €. Projekta atbalsta gadījumā tiek piešķirts avans 20% apmērā. Lai varētu īstenot šo projektu, nepieciešams nodrošināt projekta līdzfinansējumu un priekšfinansējumu 68 291,14 €, tai skaitā Talsu novada pašvaldības 10% līdzfinansējums no attiecināmajām izmaksām 8 328,18 €. Apmērā ņemot aizņēmumu valsts kasē 2023. gadā. Lēmuma projekts tika skatīts Tautsaimniecības komitejā. Lūgums apstiprināt sagatavoto lēmuma projektu.
Jā, paldies. Ainim, ir kāds papildinājums vai komentārs?
Neinformē tikai, ka vienbalsīgi tika atbalstīts dalība šajā konkursā, tā kā aicina deputāts atbalstīt.
Paldies. Vai ir jautājumi? Jā, lūdzu, Māris Rozenbergs.
Man maziņš, es nepaspēju nelaju pielādēt tur to... Adres precizē no to. Tur bija pareizi, ja?
Jā.
Paldies. Vai ir viedokļi priekšlikumi? Varam pāriet pie balsošanas, lūdzu. Paldies. Ar 11 balsīm par lēmuma projekts ir atbalstīts. Tālāk darba kārtības 33. Jautājums par piedalīšanos projektu konkursā ar projektu Rojas jūras zvejniecības muzeja un tā filiālis Kaltenes klubs vēsturiskā mantojuma atjaunošana. Katrīna, turpina ziņot, lūdzu.
Ir sagatavots lēmuma projekts par piedalīšanos Eiropas jūrlietas zivsaimniecība fonda projektu konkursā ar projektu Rojas jūras zvejniecības muzeja un tā filiālis Kaltenes klubs vēsturiskā mantojuma atjaunošana. Pamatojoties uz Rojas jūras zvejniecības muzeja iesniegumu par ekspozīcijas, krājumu, uzlabošanu un modernizēšanu Rojas jūras zvejniecības muzejā un muzeja filiālē Kaltenes klubs, plānots sagatavot un iesniegt projektu pieteikumu Rojas jūras zvejniecības muzeja un tā filiālas Kaltenes klubs vēsturiskā mantojuma atjaunošana vietās rīcības grupas Talsu partnerība izsludinātajā atklāta konkursa projekta iesnieguma pieņemšanas 6. Kārtā. Muzeja ekspozīcija padomju istaba ir pētīta un apmeklētājiem attēlot no diezgan šaura skata punktu, un tā ir vienīgā ekspozīcija, kas līdz šim muzejā vēl nav atjaunota. Ekspozīcijas ietveros paredzēts ne tikai aktualizēt muzeja ekspozīciju, bet arī restaurēt muzeja krājuma priekšmetus, divas jūrnieku lādes un laivu. Savukārt, muzeja filiāli Kaltenes klubs jau ilgāku laiku saskars ar tendenci, ka apmeklētāji maz zina par jūrniecības sasniegumiem Latvijas vēsturē. Muzejā ir materiāli par jūrnieku dzimtām, burnieku būvi, burnieku liktiņiem 19. Gadsimta beigās un 20. Gadsimta sākumā. Muzeja krājumā ir vairākas lādes, gan jūrnieku, gan pūru, kas mantots no vietējiem iedzīvotājiem, taču tam nepieciešama restaurācija. Muzeja priekšmetu novietošanai ir brīva telpa, taču tajā nav plaukta, kur izvietot priekšmetus tā, lai tas atbilstu krājuma priekšmetu glabāšanas nosacījumiem. Plānotās projekta attiecināmās izmaksas ir 124 228,29 €. 90% no kopējām projekta attiecināmām izmaksām ir 111 804,96 €. Pašvaldības līdzfinansējums 10% no attiecināmām izmaksām ir 12 422,83 €. Projekta atbalsta gadījumā tiek piešķirts avans 20% apmērā. Lai īstenotu projektu, nodrošināt projekta līdzfinansējumu un priekšfinansējumu 101 867,29 €, Tā skaitā Talsu novada pašvaldības līdzfinansējumu 10% no attiecināmajām izmaksām 12 422,83 eiro. Apmērā ņemot aizdevumu valsts kasē 2023. gadā. Lēmums tika skatīts Tautasaimniecības komitejā. Lūgums apstiprināt sagatavoto lēmumu projektu.
Paldies, Katrīne. Vai ir jautājumi? Priekšlikumi? Viedokļi? Pārējām pie balsošanas, lūdzu. Paldies. Ar 11 balsīm par lēmumu projekts ir atbalstīts.
Paldies.
Tālāk darba kārtības 34. Jautājums par piedalīšanos projektu konkursā ar projektu tirdzniecības vietas izveide Kolkā. Ziņotāja Jolanta Skujeniece, lūdzu.
Labdien. Šis lēmuma projekts sagatavots, lai atkārtot iesniegtu projektu Eiropas jūrlietu dzīvesainiecības fondā Kolkas pagastā tirdzniecības vietas izveida Kolkā. Tātad šis projekts ar 29. septembra lēmumu tika izbeigts un arī lauka atbalsta dienests 22. gada 20. septembrī pieņēma lēmumu par saistību pārtraukšanu. Projekts ir sagatavots praktiski līdzīgs, kā tas bija iepriekš, un lai piedalītos šajā uzsaukumā, kas ir 14. kārta fondā, tad šajā projektā ir plānots pārbūvēt Kolkas vasaras estrādi pašvaldības īpašumā, un lai arī visa kopējā vida veidotos estētiska un tehniski, un lab, kā saka, tehniski būtu iespējams arī nodrošināt vietējo mājaražotāju un zīļu produkcijas, tirgošanu šajā vietā, tad tiek veikta arī teritorijas labiekārtošana. Šobrīd projekta plānotās attiecināmās izmaksas arī tiek plānotas līdzīgi kā iepriekš, un šobrīd projektā startējam ar maksimālo finansējumu projektam 200 000. Tātad pašvaldības finansējums līdz ar to ir 20 000 apmērā un 20% apmērā arī pie pozitīva lēmuma ir iespējams saņemt avansu šim projektam, kas ir 36 000 apmērā. Tātad šobrīd lemjošā daļa ir sagatavota par to, lai piedalītos šajā izsludinātajā kārtā, kā arī par to, lai nodrošinātu projektu līdzfinansējumu un priekšfinansējumu 164 000 apmērā, un plānots ir šo līdzfinansējumu nodrošināt, ņemot aizņēmumu valsts kasē. Jautājums ir ņemot vērā, ka no Tautasaimniecības komitejas ļoti ātri gāja dokumentu virzību uz šo te sēdi. Es atzīšos nepaspēju pievienot šo minimālo būvprojektu. Ja ir nepieciešams, viņi var parādīt uz šobrīd vai arī izsūtīt jums e-pastā tās sadaļas, jo ģenplāns šobrīd ir pieejams. Jāsaka gan, ka tas nebūs viens pret vienu, pilnībā nesaglabāsies, jo šobrīd tiek strādāts pie šī te, nu, tā kā funkcionālās tādas varbūt tur gan kustības, gan izvietojuma uzlabojumiem, bet nu pamatlietas es varu parādīt arī šobrīd, ja nepieciešams. Vajag?
Ko jūs sakat?
Var izsūtīt, jā.
Jā, lai vakarā var lēt.
Jo galvenais, man lūgums ir neiespringt pilnīgi uz šo versiju, skaidrs tas, ka pati tā ēka tiek pārbūvēta, un tur ir gan toalets, gan arī tirgotājiem vietas, gan arī ārtelpa tiek labiekārtota, bet šobrīd projektētāji strādojot, viņi izvērtē šo te iepriekš izstrādāto, un tomēr dažas funkcijas mainās, lai ērtā gan tirgotājiem, gan apmeklētājiem.
Jā, lūgums Jolantai tātad izsūtīt uz e-pastiem, un ja jums ir no kaut kāds priekšlikums vai jums ir jautājumi, tad jūs pat aizno atkal aizrakstiet atpakaļ Jolantai, lai vienkārši nav jāiet tur tas lielais riņķis kaut kur vai caur lietvariem vai vēl kaut kur tā ātrāk tiksim pie skaidrības. Jā, sarunāts. Labi, jautājumi, lūdzu, Dainis Karls.
Man jūs jautājums, šis ir jauns lēmuma projekts, un lēmuma projektā norādīts arī Finanšu komitejas 2022. gada 16. novembra atzinums. To vajadzētu izņemt ārā.
Jā.
Uz ko labo?
Viņš netiks skatīts finanšu komitejā, viņu vienkārši to prāzu vajag izņemt ārā.
Labi. Paldies. Vai ir vēl jautājumi, ja informācija, kas ir precizējama? Andis Astrātos, lūdzu.
Varbūt Jolanta izstāst, cik tālu tur to projektēšanu šobrīd iet ar termiņiem. Mēs paspējam, nepaspējam.
Tātad termiņi ir janvārs, oficiālais termiņš. Šobrīd ar projektēšanu nekāda kavēšanās nenotiek. Un ņemot vērā, kad ir situācija projektētājiem arī, ka ne visi turpina projektēšanas uzsāktās, tā kā viņiem ir atbrīvojies laiks un vairāk viņi var veltīt laiku šim projektam. Es nesaku, ka tas būs daudz ātrāk, bet termiņā patreiz vienīgā problēma, ko viņi ir minējuši, uz ko var tā kā būt problēmas, tas ir elektrības sadaļā ar saskaņojumiem, bet pārējais šobrīd nav pamata domāt, ka kaut kas neiekļausies termiņā. Savu vēlmi, lai mums būtu šis projekts ātrāk, esam izteikuši, nu mēģināsim iespēju robežās to atgādināt vēl un vēl, ja vien ir iespējams. Šobrīd mums ir minimālais būvprojekts, ar ko startēt un secīgi.
Paldies, Anti, atbildēji.
Kad mums bija tas gal termiņš, kad vajadzēja būt visā atzīmē par projektēšanas nosacījumu izpildi? Tagad ir pieteikšanās, tad ir divu mēnešu laikā pieteikums jāiesniedz bija tagad jau.
Pieteikums ir 20 līdz 23. novembrim.
Nu jā, un tad paprasīs mums papildināt vēl divu mēnešu laikā. Jā. Vienu.
Partnerību vienu mēnešu laikā. Pēc tam lauka atbalsta dienestā, manuprāt, ir līdz 3 mēnešiem. Jā.
Mums jau vajag pozitīvu partnerības lēmumu.
Nu jā, tā kā būtībā ir palicis mēnesis vēl palielam.
Labi, paldies. Vai vēl ir jautājums saistībā ar šo projekta ieceri, priekšlikumi, viedokļi? Pārējām pie balsojuma. Paldies, ar 11 balsīm par lēmumu projekts ir atbalstīts. Un tālāk pēdējais jautājums šodien izskatāmais ir 35. Par Usmas ezera eksploatācijas noteikumu saskaņošanu. Lūdzu, Aija Svarinska.
Jā, sveicināt vēlreiz. Jā, tātad sagatavots lēmumu projekts par Usmas ezera eksploatācijas jeb apsaimniekošanas noteikumiem to saskaņošanu ar izstrādātāju. Tautsaimniecības komitejā īsumā centos tātad arī teikt, ka šie ir eksploatācijas noteikumi, kas ir sagatavoti pēc Ventspils novada pašvaldības no tātad sagatavotiem noteikumiem, tehniskajiem noteikumiem un viņu prasībām. Mēs šajā teritorijā esam kā saimnieciskās darbības veicēji, tātad teritorijā, kas piekļaujas Usmas ezeram. Talsnovada pašvaldības galvenie uzdevumi, kas būtu jāņem vērā saistošo noteikumu sakarā, būtu jāsaprot, ko mēs darām, ja nepieciešams pie krastu sakopšanas un jāveicina pasākumu, lai nepasliktinātos ekoloģiskais stāvoklis ezerā. Gribu vērst uzmanību, ka tieši saimnieciskās darbības nosacījumu galvenais mērķis ir sabalansēt ezera bioloģisko daudzveidību un pieejamību sabiedrībai. Tāpat gribu teikt, kas mums būtu jāņem vērā, kad pie krastas platība izmantošanas ir iespējama zemes līmeņa pacelšana ar noteiktām prasībām, tāpat arī atļaut krasta stiprināšanu, izmantojot dabiskos materiālus, ja tas nepieciešams, un arī lai neveicinātu, teiksim, hidroloģiskā režīma izmaiņas un pārpurvoto teritoriju veidošanos. Tāpat gribu vērst uzmanību, ka tā kā Ventspils novada pašvaldība ir pasūtītājs, tad arī par noteikumu izpildu atbildīgi ir Ventspils novada pašvaldība. Kontroli veic Ventspils novada pašvaldības pilnvarotas personas, dabas aizsardzības pārvalde un valsts vides dienests. Tautsaimniecības komitejā tika uzdots jautājums par eksploatācijas noteikumiem, kas šobrīd tiek izstrādāti Sasmakas ezeram. Paskatījos informāciju un varu jums dot šo informāciju, ka līdz 30. novembrim šajā gadā ir līgums spēkā par Sasmakas ezera eksploatācijas noteikumu izstrādi. Izmaksu summa 47.311 eiro, tad nepilni 9 mēneši ir šī ezera eksploatācijas noteikuma izstrādē plānotais laiks. Tas īsumā.
Paldies. Vai ir jautājumi? Priekšlip Ainis Turmanis, lūdzu.
Jā, nē, es tikai gribu pateikt, ka šāda noteikuma izstrāde, nu, jūs jau paši dzirdējāt, aizņem ļoti lielu laiku, šeit ir 9 mēneši, plus arī diezgan liels finanšu līdzekļus, tā kā mums atliek vien pateikt paldies Ventspils pašvaldībai un aicinu saskaņot šo lēmumu projektu, lai mēs varam darboties tālāk. Nu, pašiem arī, protams, plāns būs vajadzīgs arī attiecībā uz citiem ūdeņiem, kur mums vajadzētu tādu noteikumu, bet nu, ņemot vērā, cik tas ir ietilpīgi gan finansiāli, gan laikziņā, tad tad mums jābūt ļoti prātīgiem un izsvērt, kur tiešām tas šobrīd ir vajadzīgs un kur vēl var gaidīt un gaidīt.
Paldies. Vai vēl ir viedokļi? Aicinu deputātus uzsākt balsošanu. Paldies, ar 11 balsīm par lēmums ir atbalstīts. Līdz ar to esam izskatījuši visus un vēl papildus, ko no rīta iebalsojām darba kārtības jautājumus, kas attiecās uz 27. oktobri. Es atvainojos deputātiem par šo rītu, kad mums tā raiti negāja, bet izrādās, ka problēmas atslēga ir Astrāto kunga amats. Bet, nē, tas bija prieks, kad tu strādāji iepriekšējo amatu un nekas neliecina, ka situācija pasliktinātos, bet, nu, jebkuras izmaiņas kaut kā bišķiņ mums tā neiet. Bet viss ir kārtībā. Tā kā sistēma ir aizgājusi un cerams, ka tā būs arī ilgtermiņā. Un tagad tālāk mums ir darba kārtībā priekšsēdētājā atskaite un pēc tam ir izpildu direktora vietnieka pienākumu izpildītājas atskaite. Es nezinu, jums vajag pārtraukumu vai nevajag, ja pietik izpilddirektoram. Gan jau uz tam vai neizskatās, ka būtu tāda. Tad. un tad pēc tam, kad izslēgsim kameras un mikrofonus, tad man lūgums deputātiem vēl palikt kāds minūtīs 20, jo ir kādi, nu, 10 jautājumi, par ko mums vienkārši jāvienojās un jāatrunā saistībā ar mūsu turpmāko sadarbību. Vai tā der? Ja? Labi. Nu, tad varam sākt ar atskaiti, kura būs diezgan īsa, jo, nu, nostrādātas ir man pašvaldībā kā vadītājai pilnas 3 dienas. Bet jā, šis laiks ir, nu, pagājis tāds vienā skrējienā. Visvairāk un laiku prasa tas, kamēr šajā, nu, šī darbošanās lietvaru sistēmā, jo mēs arī vakar tikāmies ar nodaļu vadītājiem un runājām, ka tomēr šī saite, kas saistīta ar dokumentu saskaņošanu, viņa ir par daudz gara. Un, nu, darbinieki arī nereti dara tā, ka drošības pēc vēl saklikšķinās vēl kādiem 3-4 darbiniekiem vai vairāk darbiniekiem, lai viņi būtu lietas kursā par to, nu, par izskatāmo jautājumu vai saņem to iesniegumu. Tā kā tas vēl mums ir tāds darbiņš, pie kā mēs noteikti strādāsim ar dokumentu pārvaldības nodaļas, lai tas darbs ritētu raitāk, un lai, jo cilvēkiem arī, es vakar arī šajā kopējā mūsējā sapulcē par to runāju, kad nu, tas vienkārši darbiniekos rada tādu paniku, kad no rīta atnākot uz darbu, atver vaļā, un viņam ir kaut kādi 50-60 neizpildīti darbi, no kuriem 50% ir ar kaut ko iepazīties. Un ja šis dokumenta apjoms, ar ko darbiniekam ir jāiepazīstās, ir tik nenormāli liels, es par sevi arī to saku, jo man arī ir 80 dokumenti, 70 dokumenti, kas patiesībā nav normāli. Es nevaru visus viņus atvērt vaļā un iepazīties ar visiem dokumentiem no sākuma līdz beigām. Tā kā nu, tas mēs esam vienojušies, ka tas ir tāds darbiņš, kas jāpadara. Tad piekdien mums bija tāda kopsapulcīte, kurā piedalījās saimnieciskā nodrošinājuma nodaļa un nekustamo īpašumu nodaļa, un tur parādījās šī pašreizējā problēma ar to, kad beidzās līgums, par ko es arī aicināšu pēc tam jūsējo viedokli, par šo vietu, kurā atrodas pašvaldībai piedarošās transporta vienības, tur ir šī bedre, un nu, kurā var arī remontēt šīs automašīnas, un ir saņemta arī atbildi no komersantu klubu, kā viņi, redz, kādā veidā vajadzētu šajā transporta jautājumā virzīties uz priekšu, un tā noteikti būs saruna jaunedēļ gan ar komersantu kluba vadību, gan arī ar Talsu autotransportu, jo līgums beidzās 31. Decembrī, un jāatrisina ir tas, kur atradīsies mūsu autobus, kas notiks ar viņiem, nu kādā veidā notiks tieši šie tehniskie darbi. Tad vēl ir notikušas nu, tādas intervijas un sarunas ar darbiniekiem izpildvarā, kas varētu potenciāli nākt pie mums un strādāt. Termiņi ir visiem salikti nu, līdz novembra beigām. Jaunedēļ viņiem ir jādod atbildes, vai viņi nāks pie mums strādāt vai nenāks pie mums strādāt. Tā kā arī esmu kopā par šīm dienām ir notikušas 5 tikšanās un nu, cilvēki nesaka nē. Ir, protams, vajadzīgs laiks, lai pārdomātu, jo nu, tas nav tāds darbs, ko var apvienot ar kādu citu darbu, tā kā ir, nu, cilvēkiem arī nav tik viegli, kad uzreiz saka hop un viss notiek. Vēl esmu pašreiz skatoties no šiem iesniegumiem, kas tiek sūtīti pašvaldībai, ļoti, ļoti redzu, kad ir viens arī no prioritārajiem darbiem, ir pilsētas pārvaldes kadru jautājums. Jo nāk ir, tieksim, arī iesniegums par to, lai pievērš uzmanību koklētājiem, kādā izpildījumā ir šīs planšetes pie koklētāja, kad nu, tas izpildījums nav veiksmīgs, ka tur nav arī nekāda informācija svešvalodā. Un patiesībā, nu, man šķiet, ka tas nav centrālās administrācijas darbiņš, ka tas būtu īstākais darbs pilsētas pārvaldei, ko noteikti... Jā. Un tā kā, nu, ir tādas vietas, ja, kur patiesībā, nu, prasa šo saimnieku roku, un noteikti tas nav viens cilvēks, kas visu šo apjomu var izdarīt, tā kā pie tā arī ir jāstrādā. Tad arī ir, vēl skatos... Tad vakardien mums bija šī kopējā tikšanās saistībā ar izglītības stratēģiju. Tur deputātiem būs jābūt ļoti, ļoti drosmīgiem. Vakar izgājām visai šai stratēģijai cauri. Pašreiz viņš ir darba materiāls, arī Dainis Karols piedalījās šajā tīmā. Un, nu, mums ir jāpieņem lēmums tas, ko mēs daram. Jo, ja mēs esam drosmīgi un pieņemam lēmumu par to, ka tiek pamatojoties uz šo stratēģiju sakārtots pilnībā viss novada izglītības iestāžu tīkls, kurš sevi ietver ļoti daudz nepopulāru lēmumu, tad mēs varam startēt uz šīm jaunajām struktūra fondu naudām un uz naudām, kas tiek rezervētas tām pašvaldībām, kuras iet šo drastisko ceļu, Nevis tur, teiksim, ja skolēnu skaits tur pašreiz pārsniec 3, tad mēs šo vidusskolu nereorganizējam ar cerību, ka kaut kad būs vairāk šo bērnu šajā vidusskolā, bet katrā ziņā manā ieskatā šī stratēģija ir izstrādāta ļoti rūpīgi, un pēc tam notiks arī šī sabiedriskā apspriešana, un nu, tiks šis prezentēts, kur noteikti izskatās, kad visiem deputātiem kopā, ja jūs tam piekritīsiet, būs jābrauc noteikti uz tikšanos gan Mērsragā, gan Kolkā, lai neiznāk tā, ka mēs autoritāri kaut ko nolemjam un vienkārši nu, tā sabiedrība nav tā kā gatava šim mūsējam lēmumam. Tā kā tā vairāk ir šī diskusija. Un nu, tas ir tas, kas pašreiz ir tā kā tas mans veikums, jo tiešām es jums saku, ka lielāko daļu šī laika aizņem lietvarīgi klikšķinot, saskaņojot un tā tālāk. Ja, tā kā tas ir darbiņš, kas droši vien atvieglot jebkuram darbiniekam, jo es arī sestdienas vakarā pieķēros pie, lai nekavētos, jo es arī visi īsti nezinu vienu otru dokumentu, kam viņu tālāk novīzēt, jo nu neesmu tik ļoti vēl iestrādājusies, un es vakarā 9:00 rakstu atbildi, ja tur kaut ko saskaņot, un pēc 2 minūtēm tas darbinieks man raksta atpakaļ. Nu, tātad viņš arī sēž sestdienas vakarā pie tā datora, kas patiesībā nu, nav labi. Darbiniekiem tomēr ir jāatpūšās un tāpēc ir brīvdienas un es uzskatu, ka tas mans darbiņš arī ir nu, tāds, lai atvieglotu darbiniekiem šo darbu un lai būtu šīs brīvdienas, nevis visi tur izdeg un nu, tāds strādā tik nelielā, nu, tik ļoti lielā tempā un arī tāpēc gadās, ka nav nolabot kādu datumu vai vēl kaut kas, tā kā ļoti jāstrādā ir uz tā, lai tā sistēma mums nevis apgrūtinātu to ikdienas darbu, bet palīdzētu mums strādāt. Tā kā vai ir varbūt kādi jautājumi? Jā, Jūzef, lūdzu.
Nu, jā, jūs nokonstatējāt faktu, ja, kad tur ir ļoti gara tā dokumentu saskaņošanas ķēde, kad laiku lielu prasa, bet kad mēs varam, kad, pareizāk sakot, darbinieki var sagaidīt tās izmaiņas, jo tur jau ir attiecīgi programmatūra un tur tik vienkārši tas process nav, kā jūs domājat tur šo jautājumu atrisināt.
Es domāju, ka decembrī mēs tiksim, līdz decembra beigām mēs tiksim ar šo galā, jo, kā jau es teicu, programmatūra ir domāta tāpēc, lai atvieglot cilvēkam darbu. Maksimāli strādāsim pie šiem īsākajiem saskaņojumiem.
Līdz decembra beigām?
Jā, labi. Paldies. Dainim, Karolam jautājums, lūdzu.
Paldies, man būs 2 jautājumi noklausoties par nākotnes darbiniekiem. Bet tas nozīmē to, ka darbinieki tiks uzrunāti un netiks rīkotas konkursi, es domāju, šajā gadījumā tieši pa izpilddirektoru vietniekiem. Un otrs jautājums man būtu, kā jūs jau arī precīzi minējāt, ir pagājis neilgs laiks. Jaunā amatā pagājušā nedēļa mēs pieņēmām domas vairākuma deputātu pieņēma lēmumu saistībā ar 3 vietnieku amata izveidošanu. Šī ir pirmā domas sēde, kur jūs esat izsludinājis, bet mēs neredzam šeit 2 vietnieks, Lauri un Aldi. Vai tam ir kaut kāds ar darbu saistīts pamats, kad šobrīd viņi nepiedalās domas sēdē vai kāds cits iemesls?
Jā, Laurim vēl ir šie darbiņi, kas ir jāpabeidz saistībā ar viņa otro darbu. Jo nu nav iespējams tāds, viņš ir arī atsūtījis šo saskaņojumu, ka likumā noteiktajā termiņā viņš tātad šīs darba attiecības pārtrauks arī priekšējo darba vietu, un Aldis pašreiz atrodas bez atalgojuma atvaļinājumā, jo viņam ir tātad bijis plāns jau septembra sākumā doties diezgan tālā ceļojumā, un līdz ar to viņš ir bezalgas atvaļinājumā uz 2 nedēļām. Jā, lūdzu, Dani.
Paldies par sniegto atbildi, jo, cik es atceros domas sēdē, bija jautājums Lauriem, ka viņš ir nekavējoties gatavs sākt pildīt vietnieku pienākumus. Arī Pinkankungs neminēja, ka viņam vajadzīgs ir laiks vai tamlīdzīgi, vai nevarētu šos pienākumus pildīt. Bet paldies jums.
Jā, jo Pinkans jau arī brīdināja, viņš arī teica, ka viņam tomēr šīs 2 nedēļas un būs nepieciešams, tā kā nu, mēģinam mēs izlīdzēties tādā veidā, ka viens otru darbiņu uz drusciņu pārņemam un strādājam, bet saistībā ar Lauri, Lauris jau arī vakar, es zinu, ka bija un apskatījās, kā virzās projekti gan tirgu, gan Valdemarpilī, gan Sabilē, un vakar viņš arī tikās ar attīstības nodaļu, tā kā, un vakar viņam arī bija mācība diena, viņa apmācīja darbam ar lietvari, tā kā, nu, tad šodien viņš noteikti ir nu, viņš ir arī brīdinājis, ja, ka tā iepriekšējā darbiņa dēļ viņš šodien nebūs. Vai vēl ir jautājumi? Paldies. Tad dodu vārdu Ligitai Šnorei. Neieslēdzās.
Labdien. Labdien vēl vienreiz. Tā tad sanāk tā, ka 27. Oktobrī jums tika nosūtīts šis te izpilddirektora pārskats pie viena arī projekta progresa pārskats saistībā ar šiem dokumentiem īsti no jums iesniegumu netika saņemti. Ir pagājis jau gandrīz mēnesis, kad iesniegšu šos te dokumentus jau saistībā ar novembra termiņu. Lielos vilcienos es varu pastāstīt, ka no manas puses tā tad turpinās darbs pie budžeta plānošanas 2023. Gadam. Intensīvi strādājam pie amata kataloga pašvaldības iestāžu darbiniekiem, kur tiek veikt šis te klasificēšanas rezultātu apkopojums. Strādājam, jau Eva norādīja pie šīm te vakancēm, kas, manuprāt, ļoti veiksmīgi arī pildās. Vēl varu tādos lielos vilcienos norādīt uz to, kad ir apkopota informācija par elektroenerģijas patēriņu ietaupījumu saistībā ar septembra mēnesi. Tūlītās liekam klāt arī oktobra mēnesi salīdzinājumu ar pagājušā gada tādu pašu termiņu un atbilstoši rīkojumam tātad tiks noteiktas 10 šīs te iestādes, kuras ir ietaupījušas vislielāko šo te enerģijas patēriņu. Tad vēl gribās norādīt, ka 13. novembrī tika izsludināts iepirkums pašvaldībā par elektroenerģijas iegādi Talsnodu pašvaldības vajadzībām. Tā kā tas arī kustās uz priekšu līdztekus tam, tātad tiek strādāts arī pie energo pārvaldības šī te monitoringa platformas darba, kur jau ir izveidota darba grupa un domājam pie to, kādā veidā šos te datus savadīt šajā sistēmā. Līdztekus notiek arī šī te inventarizācijas sakārtošana gan nodaļās, gan iestādēs, kur darbiniekiem uz doto brīdi arī jāiegulda liels darbs. Tad varu norādīt, ka ejam cauri un ļoti aktīvi strādājam pie saistošiem noteikumiem. Vakar parakstīju arī pieņemšanas nodošanas aktu par bērnu laukumu inventarizāciju, kur ārpakalpojums sniedzējs apkopoja visus novadā esošos bērnu laukumus. Tad jā, strādājam arī pie šīs te Ukraiņu pilsoņu izmitināšanas. Notiek tātad katru nedēļu šīs te sēdes un risināti jautājumi. Tā kā tas tādos ļoti lielos vilcinos varbūt tās var kādi jums ir jautājumi, jo es saprotu, ka uz 24. novembri tiks atkal iesniegt šīs te izpilddirektora pārskats un arī projekta progresa pārskats. Paldies!
Jā, lūdzu, Jūzefa Kļava.
Tā, šeit nu, izpilddirektora pārskatā parādās, nu, šais te nodaļa atskaitēs parādās tāda lieta, kā tā kvalitātes vadības un uzraudzības nodaļa, paveiktais darbs. Man interesē SIA Rojas ZKU audits, varbūt Solvita
Zemīte.
Jā, Solvita Zemīte.
Ieslēgsies, lūdzu.
ļoti īsi varētu paraksturot, kas tad tur ir, kā teikt, atklājies, jo ņemot vērā, kad arī tika pieprasīt knābu, nevis pieprasīt, bet tika jautājums nosūtīts uz knābu un tā tālāk, un šeit mēs regulāri ņemamies, kā teikt, par funkciju nodošanu, par rītā būs atkal viens jautājums, arī pamatkapitāla palielināšanu, izcenojumu jautājumu un tā tālāk, kas tur par nekārtībām, ko jūs esat nofiksējuši, kas šajā uzņēmumā šobrīd notiek. Paldies. Ja, nu šobrīd nē, bet drīzāk, kas jau, ko jūs esat nofiksējuši?
Tā, par Rojas DKU darbs vēl joprojām turpinās, bet katrā ziņā ir fakts, ka ir konstatēti ļoti rupji pārkāpumi attiecībā uz transporta līdzekļu lietošanu degvielas uzskaiti, par ko dotā brīdī attiecīgās institūcijas ir ierosinājušas kriminālu procesu. Tātad ir sniegti materiāli, visi pieprasītā informācija un vairāk par procesu virzību neko nevarēšu teikt, bet institūcijas dara savu darbu. Attiecībā par grāmatvedības uzskaiti būtībā ir konstatēti fundamentāli ļoti daudzi grāmatvedības normu pārkāpumi, kas ir šobrīd rezultējies ar to, ka līdzinējās JROS DKU valde ir pieņēmusi lēmumu veikt visu grāmatvedības datu pārgrāmatošanu no 1. janvāra. Jo datu ticamība ir bijusi principā, varētu teikt, neiespējama. Jo tas ir, kāpēc, pirmkārt, mēs nevaram izmantot nevienus datus tarifu aprēķināšanai, mēs nevaram izmantot datus budžeta plānošanai, jo nav nodrošināta izdevumu ieņēmumu uzskaite, uzskaites sadalības pa darbības virzieniem. Tātad ir konstatēts, ka nav nodrošināta atbilstoša ieņēmumu uzskaite, tad tāpat tām neatbilstības ir konstatētas debitoru uzskaitē. Protams, arī tarifu noteikšanā ilgstoši nepieņemti lēmumu par cenu, pakalpojumu cenu izmaiņām ir radījuši ilgstoši zaudējumus, ir sniegti pakalpojumu zem faktiskās pašizmaksas. Mums darbs ir ļoti apjomīgs un, godīgi sakot, nebijām gaidījuši tādu apjomu, bet strādājam. Cerams, ka noteiktā termiņā iekļausimies un par faktiem varēsim jūs detalizēt informēt ar sagatavoto ziņojumu.
Solvita, līdz kuram laikam, ja datumam ir jāpabeidz šis te grūtais darbiņš, šis te audīts?
Manuprāt, bija decembris. Vēl mums mēnesis apmēram, bet es jau sāku strādāt pie projekta un tātad par cik līdzdalības ies pamazām malā, tad diezgan mums ir analītiskais darbs, jo katrs arguments, konstatējums, secinājums ir jāpamato ar pierādījumiem. Un šobrīd mums ir fiksēti visi pierādījumi, tātad ir secīgi jāizdara secinājumi, jo tur nav darbs tik daudz kā ar ieteikumiem, jo tur ir fundamentāls grāmatvedības uzskaites problēmas, ir konstatēti zembilances kontu uzskaitījumi, kas vispār nav bez jebkāda pamatojuma, pēc tam ir darbs veikts dažādos eksveros. Kā to visu aprakstīt un jums visu izskaidrot, tā ir mana kompetence, bet jā, līdz decembrim. Es ļoti ceru un gribētu pabeigt šo darbu.
Paldies. Pie tā, vai knāba arī prasa kādu papildus informāciju novadam vai prasa, jā?
Jā.
Sapratu?
Nu, krimināla procesa ietvarā mums ir pienākums sniegt informāciju.
Mhm. Sapratu. Paldies. Vai vēl ir jautājumi Ligitai Šnorei? Nav vairāk. Labi. Jā, Māris?
Varbūt var lūgt, ko minēja par tiem bērnu laukumiem, to apsakošanu izsūtīt deputātiem.
Tātad šeit ir ļoti liela, liels apkopojums, bet mums ir kopsavilkums šos tēm. Šo te informāciju ar konstatētajām nepilnībām es nosūtu katram pagasta pārvaldniekam ar uzdoto uzdevumu novērst, vai arī, ja ir lielāki šie te labojumi jāveic ieplānot nākošā gada budžetā. Bet jā, es varu deputātiem nosūtīt visu kopsavilkumu par konkrētajiem bērnu laukumiem, kas ir visi apsakot novadā.
Paldies.
Paldies. Vēl ir jautājums Jozefai, ļāvēja lūdzu.
Tā, Ligita, bija, es zinu, kad bija pieprasīts jautājums, ja es nemaldos no Laura puses, par nosiltinātām mājām Tals novadā, ja tā paņem. Tur ir kaut kāda informācija, ja nav?
Es painteresēšos un uz domas sēdu sagatavošu informāciju.
Nu, tad vai tad varbūt uz nākošo?
Uz novembra sēdē.
Nu, turpat jau vidīju nedēļas, ne nedēļa tikai kārtīgi, ja? Paldies.
Labi, paldies. Nu, tad teikšu paldies visiem, kas šodien sēdi apskaņoja, gaismoja un strādāja ar dokumentiem. Paldies lēmumu projektu sagatavotājiem un deputātiem par darbu.